Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobre, áno, opäť sa stretávame pri dopoludní na Infovojne. Je 22. máj roku 2025 a neuveriteľné, opäť vyšlo slnko. Fico bude mať dnes kontrolný deň, tentokrát na ministerstve dopravy. Drucker bude mať tlačovku k bezpečnosti na školách a Česko môže zrušiť kontroly na hraniciach so Slovenskom. Môže, uvidíme, či aj tak urobí. Premiér tvrdí, že je pripravený redukovať úradníkov, župy, obce a zvýšiť hranicu na vstup do parlamentu na 7%. Pýta sa však, či by to ostatné politické strany či samosprávy odobrili, a odpovedá si, že by to neprešlo. Podľa Roberta Fica by mohlo na Slovensku byť len 500 obcí namiesto súčasných zhruba 3000, 3 samosprávne kraje namiesto 8 a 100 poslancov parlamentu namiesto 150. Naznačoval však, že je to nepriechodné. Všetci to odmietnú, všetci, tvrdil premiér a poukazoval, že nepresadil ani zrušenie nedeľných televíznych diskusí. Podľa Progresívneho Slovenska by mal Robert Fico v prvom rade rokovať s organizáciami samospráv, odborníkmi aj so zástupcami politických strán. Strana tak reagovala na premiérové vyhlásenie, že je pripravený redukovať úradníkov, župy a obce, no podľa neho by to strany ani samosprávy neschválili. Andrej Danko, ten pokračuje v kritike Smeru za to, že Slovensko podporilo protiruské sankcie. Šéf SNS tvrdí, že odmieta stanovisko Roberta Fica, že sa nič nestalo. Dodal, že nebude nosiť ružové okuliare a nebude ticho. Naďalej trvá aj na zmenách v transakčnej dani. Protiruské sankcie sú podľa Danka nástroj a blud, ktorý ešte viac izoluje EÚ a likviduje hodnotu eura. Na piatkovej koaličnej rade chce Danko vyzvať premiéra, aby preskúmal mandát Juraja Blanára a našich nominantov. Juro Blanár si robí, čo chce, hovorí Danko, ktorý je podľa svojich slov hrdý na to, ako sa Slovensko postavilo k pandemickej zmluve WHO. Predseda SNS sa chce Roberta Fica pýtať aj to, prečo Slovensko nebude mať peniaze z ukrajinského nerastného bohatstva, podobne ako Spojené štáty. Smer tvrdí, že zatiaľ nie je dohoda na novele ústavy v kultúrno-etických témach a že budú prebiehať ďalšie rokovania. Strana reaguje na Annu Záborskú a Richarda Vašečku z Kresťanskej únie, ktorí tvrdia, že zmenu podporia, ak Smer pristúpi na ich podmienky. V novele ústavy by podľa nich malo byť zakomponované, že pohlavia sú definované biologicky. Zároveň by mala obsahovať explicitné právo počatého plodu na život. S koalíciou chce rokovať aj KDH. Hnutie tvrdí, že vláda si už osvojila ich návrhy pri zvrchovanosti v kultúrno-etických témach a pri právomoci rodičov vo vzdelávaní. Ostatné opozičné strany podporu odmietajú. Prvé čísla o výnose z transakčnej dane budú známe po 3 mesiacoch, povedal Kamenický. Daň sa vyberá od apríla, 3 mesiace uplynú v júli. Štát chce vybrať zhruba 700 miliónov eur ročne. Ladislav Kamenický bude ešte rokovať o transakčnej dani s Andrejom Dankom. Návrh predsedu SNS, ktorý chce od nej oslobodiť menších podnikateľov, však minister financií označil za dekonsolidačný. Kamenický hovoril, že politici musia vidieť konsolidáciu ako celok, teda nie len znižovať príjmy štátu. Návrhy týkajúce sa konsolidácie verejných financií v budúcom roku chce predstaviť do 20. augusta. Rozpočet potrebuje mať v parlamente schválený do 21. novembra. Ladislav Kamenický plánuje rozbehnúť v obchodoch skúšobne QR platby od novembra do konca marca 2026. Minister financií povedal, že pre obchodníkov bude v budúcnosti povinné, aby takéto platby akceptovali. QR platby minister už skôr ohlásil ako jedno z opatrení proti daňovým únikom. Presviečal tiež, že je to spôsob, ako sa vyhnúť poplatkom kartových spoločností, ako sú Visa či Mastercard. Rezort zdravotníctva tvrdí, že pracuje na zásadných zmenách v liekovej politike, ktorá je prioritou ministra Kamila Šaška. Reaguje tak na kritiku vyhlášky, ktorá má zamedziť prístup nových liekov na trh. Pripomienkovanie sa končí dnes. Krajská prokuratúra v Bratislave zrušila obvinenie voči bývalému ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi z formálno-právnych dôvodov. Ako informovala hovorkyňa prokuratúry Gabriela Kováčová, rozhodnutie padlo 19. mája a týka sa uznesenia vyšetrovateľa z 12. mája, ktorým bol Budaj obvinený z pokračujúceho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi nariadila, aby obvinenie vzniesol opätovne, no v súlade so zákonnými náležitosťami. Rozsudok v procese s exministrom spravodlivosti Gáborom Gálom vyhlásia 11. júna. Až v závere súdu zaznela výpoveď obžalovaného, ktorý je podozrivý z brania úplatku vo výške 50 000 eur. Ex-politik podozrenia odmietol, rovnako odmietol aj odpovedať sudcovi či konfrontáciu s hlavným svedkom. Nie je pravda, čo je uvedené v obžalobe a čo sa mi kladie za vinu. Skutky sú jednoznačne vymyslené, povedal Gál s tým, že preto sa ich logicky nemohol ani dopustiť. Prokurátor Európskej prokuratúry Juraj Novocký vraví, že sa zaoberajú prípadmi haciend vystavaných z eurofondov, no musia preskúmať, či sú oprávnení v týchto veciach konať. V rozhovore pre Aktuality spomína, že môžu naraziť aj na premlčanie. Projekty ubytovacích zariadení, z ktorých sú v skutočnosti súkromné haciendy a vyrástli vďaka dotáciám od PPA, boli podľa Novotského uzavreté v roku 15 a 16, čiže takmer pred 10 rokmi. Pôsobnosť Európskej prokuratúry sa vzťahuje len na skutky, veľmi zjednodušene povedané, ktoré boli spáchané po novembri roku 2017. Momentálne musíme preskúmať, či vôbec sme oprávnení v týchto veciach konať, povedal v rozhovore pre Aktuality. Dajme si aj liberálne okienko. Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska na svojom facebookovom profile Malý Lenin kritizoval rozhodnutie Rady fondu na podporu umenia, ktorá zamietla podporu projektu Pride Me 2025 organizácie Sublink. Vo vyjadrení rady sa ako dôvod uvádza, že fond nepodporuje morálne deformácie mládeže, čo Dubéci označil za neakceptovateľné vyjadrenia voči LGBT komunite. O to viac je zarážajúce, ak idú od ľudí, ktorí rozhodujú o verejných peniazoch určených na kultúru. Rada má hodnotiť kvalitu projektov, nie sexuálnu orientáciu ich organizátorov, vyjadril rozhorčenie. Dubéci uviedol, že Sublink je dlhodobo rešpektovanou súčasťou košického kultúrneho života a ich projekty majú hodnotu aj spoločenský dopad. Fakt. Dajme si aj okienko denníka N a taká malá pozvánka. Prečo aj vzdelaní ľudia veria hoaxom? Príďte vo štvrtok večer do Skalice na debatu denníka N o dezinformáciách. A sami odborníci tam vám budú odpovedať na otázky. Hostiami budú expert na sociálne siete Jakub Goda, etnologička SAV Zuzana Pancová a reportér denníka N Vladimír Šnídl. Vladko, pozdravujeme ťa. Vstup je bezplatný, ale treba sa prihlásiť. Nemecko obhajuje zachovanie asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom, ktorú viaceré členské štáty navrhujú prehodnotiť v súvislosti s izraelskými vojenskými operáciami v pásme Gazy. Nemecký rezort diplomacie označil dohodu za dôležitý nástroj na otvorenú diskusiu o citlivých témach. Kaja Kallasová, šéfka zahraničnej politiky Európskej múmie, uviedla, že väčšina členských štátov podporuje revíziu. Média naznačili, že Nemecko je proti, čo však hovorca ministerstva nepotvrdil. Izrael je ochotný prijať dočasné prímerie kvôli výmene rukojemníkov, ale pásmo Gazy bude nakoniec celé pod jeho kontrolou, vyhlásil premiér Netanyahu. Hamas podľa neho stále zadržiava okolo 20 živých rukojemníkov. Izrael sa podľa izraelského premiéra musí tiež vyhnúť humanitárnej kríze v pásme Gazy, aby si tak zaistil možnosť rokovať vojensky. Izraelskí vojaci včera vystrelili smerom k delegácii zahraničných diplomatov na západnom brehu Jordánu. Podľa nich sa skupina odchýlila od stanovenej trasy. Izrael už ohlásil, že streľbu ľutuje. Viaceré krajiny vrátane Kanady, Talianska či Francúzska si však predvolali izraelských veľvyslancov, streľbu odsúdili a žiadajú vysvetlenie. No a pri Židovskom múzeu vo Washingtone zastrelili dvoch pracovníkov izraelskej ambasády. Podozrivý je vo väzbe, podľa polície skandoval heslá o slobodnej Palestíne. Izraelský vyslanec pri OSN Danny Denon označil streľbu za skazený akt antisemitského terorizmu. Izrael ostro reaguje na zastrelenie dvoch zamestnancov vo Washingtone. Sme svedkami výsledku hrozného antisemitizmu a divokého podnecovania proti štátu Izrael, uviedol Netanyahu. Amerika, Trump a iné, Donald Trump vyhlásil, že v Juhoafrickej republike dochádza ku genocíde Belochov. Trump to urobil v Bielom dome počas stretnutia s prezidentom krajiny Cyrilom Ramaphosom, ktorému pustil video s údajnými hrobmi tisícov bielých farmárov. Ďalej Donald Trump predstavil zlatú kupolu, ktorá má chrániť USA aj pred útokmi z vesmíru. Pri návrhu nového systému protiraketovej obrany sa jeho vláda inšpirovala v Izraeli. Po zákazke poškuruje logicky Elon Musk. Trump si trúfa systém spustiť do 3 rokov. Armáda Spojených štátov amerických zmení osobné záznamy transrodových vojakov tak, aby sa v nich uvádzalo len ich pohlavie pri narodení. Tiež chce zakázať pri oslovovaní používať iné zámená ako podľa biologického pohlavia. Obmedzí aj prístupy do intimných priestorov vo vojenských areáloch. V Amerike ešte ostávame. Donald Trump označil rozsiahle škrty vykonané jeho vládou v agentúre pre medzinárodný rozvoj za zničujúce a chce, aby na rozvojové programy vo svete prispievali aj iné krajiny ako Spojené štáty. Trump ďalej poznamenal, že vo svete sú viaceré problémy a Spojené štáty vždy dostávajú žiadosti o peniaze. Nikto iný nepomáha. Spojené štáty prijali od Kataru darované lietadlo Boeing 747. V budúcnosti by malo lietadlo v hodnote $400 miliónov slúžiť ako nový prezidentský špeciál Air Force One pre prezidenta Trumpa. Bielý dom trvá na tom, že dar je legálny. Demokratický senátor Chuck Schumer ho však označil za najväčší úplatok od zahraničnej vlády v americkej histórii. Ďalšie rokovania medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom sa budú konať v piatok v Ríme, oznámil Omán, ktorý je sprostredkovateľom. Pôjde o piate kolo rokovaní, krajiny sa snažia dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe. Rusko a Ukrajina by mohli budúci týždeň rokovať vo Vatikáne, tak toto tvrdí fínsky prezident Stubb. Túto myšlienku načrtol v pondelok Donald Trump po telefonáte s Vladimírom Putinom. Ochotu hostiť rozhovory potvrdil aj pápež Leo XIV. Nemecký kancelár, ale Friedrich Merz, nevidí žiadne náznaky možného skorého konca vojny na Ukrajine. Vyhlásil, že z hľadiska diplomacie sa skúša všetko možné, aby oba znepriateľené štáty zasadli za rokovací stôl. No, nové sankcie proti Rusku majú podporu viac ako 80 zo 100 amerických senátorov z oboch strán. Teraz sa čaká na pokyn z Bieleho domu. Zákon ukladá clo vo výške 500% na tovary z krajín, ktoré nakupujú ruskú ropu, plyn a urán a iné produkty. Tieto sankcie by sa uplatnili, ak by Rusko odmietlo rokovať o trvalom mieri s Ukrajinou, uviedli v spoločnom vyhlásení autori návrhu, demokratický senátor Blumenthal a republikán Graham. No a koho by tým akože potrestali? Rusko? Alebo len Slovensko, Maďarsko či Bulharsko? A čo Čína? Aj na ňu bude uvalené 500% clo? Alebo India? Odvážia sa v Amerike? Uvidíme. Ukrajinci za 3 roky zadržali na hraniciach 49 tisíc mužov, ktorí utekali pred nástupom do armády. A to sú len tí, ktorí chytili. Po začiatku ruskej invázie vyhlásila Ukrajina vojnový stav a všeobecnú mobilizáciu. Väčšiny dospelých mužov sa týkajú odvody do armády a preto nesmú opustiť krajinu. Napriek tomu viac ako 800 tisíc mužov ušlo do krajín EÚ, kde dostali určitú formu právnej ochrany po ich odchode z Ukrajiny. Aj tu si dáme taký malé okienko denníka. Ukrajinský pluk Skala zakladá motorkársky útočný oddiel. Ide o zjavnú inšpiráciu Rusmi a rovnaké sú aj úlohy: rýchle vpády do medzier v ruských pozíciách, na slabé miesta obrany nepriateľa, prípadne do chrbta ruských jednotiek. V ukrajinskej armáde sa nápad ale nestretol len s pochopením. No, z Rusov ste sa smiali v denníku N a teraz to popisujete ako fasa nápad. To vážne? Poďme na ekonomické oddelenie. V Nemecku vlani skončilo, a teraz dobre počúvajte, 196 tisíc firiem. Najviac od roku 2011, keď sa prejavovali dosahy finančnej krízy. Mnoho podnikov zasiahli vysoké náklady na energie vo výrobe, prečo asi, aj čoraz tvrdšia zahraničná konkurencia, prečo asi. Celkový počet zatvorených firiem medziročne stúpol o 16%, v energeticky náročných sektoroch až o 26%, a to sa podpísalo na 1050 podnikoch. Podobne výrazne pribudlo aj firiem, ktoré ukončili svoju IT činnosť, vývoj produktov, environmentálnych technológií a diagnostika. Podľa Sandry Gočalkovej z agentúry mali tieto sektory skôr rásť, keďže sú orientované na budúcnosť. Ich konkurencieschopnosť zhoršil vážny nedostatok kvalifikovaného personálu. Ako to? Veď vám tam 100 tisíce chodili od roku 2015. Kvalifikovaný personál, sami raketoví inžinieri, chirurgovia a podobne. A vy nemáte ľudí? Ako je to možné? No ale prognózu pre nemeckú ekonomiku na tento rok zhoršil aj nezávislý poradný orgán nemeckej vlády. Očakáva stagnáciu, vlani v novembri počítal s rastom HDP o 0,4%. Nemecko bolo v posledných dvoch rokoch jedinou ekonomikou zo zoskupenia G7, ktorá nerástla. Ale opäť sa opýtam, prečo asi? Poďme na zdravotnícke oddelenie. Rakúska slobodná strana, teda FPO, podala žiadosť o parlamentné prešetrenie údajného zneužitia moci počas vládnutia konzervatívnej rakúskej ľudovej strany v koalícii so zelenými od roku 2020. FPO tvrdí, že vláda počas pandémie zneužívala štátne inštitúcie, šírila represie a zastrašovala občanov. Prešetrovanie by sa mohlo začať na jeseň 2025, ak ho schváli parlamentný výbor. Máme aj rubriku Šaška. Japonský minister pôdohospodárstva Taku Eto rezignoval po kritike verejnosti za výrok, že dostáva ryžu zadarmo, preto si ju nemusí kupovať. Japoncov práve trápi prudký nárast cien tejto základnej potraviny. Ceny ryže v Japonsku za posledný rok stúpli takmer na dvojnásobok a 87% opýtaných v nedávnom prieskume verejnej mienky uviedlo, že sú nespokojní s tým, ako vláda situáciu zvláda. O to viac ich pobúrili slová ministra pôdohospodárstva, že si nikdy nemusel ryžu kupovať, lebo ju dostáva od priaznivcov darom, a to v takom množstve, že by ju skoro mohol predávať. No a ešte jedna zaujímavosť. No, počúvaj. Nikotínové výrobky môžu byť opäť drahšie. Vraj je opäť regulácia. Eurokomisár Vlpke Hekstra chce predložiť návrh na revíziu smernice ešte pred letom. Slovensko ju podporuje.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na mapku SHMU. Na východe prší, konkrétne v Kamenici na Cirochov a v Trebišove, hmla na kopku. Inak na západnom a strednom Slovensku pod mrakom. Napríklad v kuchyni je 17 stupňov. Už v tejto chvíli 17 aj v Bratislave, 17 aj v Gabčíkove, 19 v Hurbanove, 17 v Dudinciach a Nitre, 16,5 v Piešťanoch, 18 v Senici, 17 v Trenčíne, 15 stupňov Celzia v Prievidzi, 13 v Martine, zhodne po 15 stupňov má Žilina a Liesek, na chopku 4 stupne nad nulou, Lučenec 15,5 stupňa, 16 v Rožňave, len 13 v Telgárte, 14 má Poprad, Košice 15 stupňov, Trebišov 13, 12 v Kamenici nad Cirochou, 14 v Bardejove, 13,5 stupňa v Tisinci a Prešov hlási 13 stupňov Celzia. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Popoludní od západu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť intenzívne, na východe zrážky len miestami. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia, na severe a hore hroní miestami okolo 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor na západe v popoludňajších hodinách severozápadný rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No, zrušili obvinenie, nikto to nečakal. Nikto to nečakal, to je, človek je pobúrený. A je pravda, že teda bolo odporučené, aby zlobné obvinenie teda bolo znesené opäť, hej, ale neteš sa. Proste toto bolo zrušené, úloha vaša bola, čo si myslíte, koľko dní bude trvať od znesenia obvinenia, čo bolo 12., kým to nezrušia, z akých dôvodov a či to zase budú, alebo to je vedľajšie. Proste súťaž skončila, lebo to zrušili 19. A keď ho znovu obvinia, dáme novú, nebojte sa, triček máme dosť. Takže... A ideme počítať 12. to Adrianko, oni ho obvinili. Ano. Takže 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 dní. Hej. 7 dní bola správna odpoveď. Počúvaj, prišlo ti, jak som to vyhlásil, tak ten utorok prišlo, o 9.22 prišli 3 e-maily, 9.23 prišlo 12 e-mailov za tú minútu, ale tretí e-mail, ktorý prišiel 9.22, tu píše, že 7 dní. Tak ja idem tomuto poslucháčovi odpísať, nech sa teda ozve, lebo ani meno, nič tu nie je. No ale výhra je jasná. Hej, určite ste aj iní, hej, vidím to ďalších, že hádali 7, ale prvý bol tento poslucháč. Takže máme víťaza. No a keď ho zase obvinia, tak dáme novú, není problém. Lebo aj to bude zrušené, kľud, hej. Nie, tí, čo sa strachujete od Budaja, že skončí v base, prosím vás, kľud, hej. Bude zase ďalšia súťaž, zase to zrušia, zase niekto vyhrá tričko a zase si uvedomím, že žijeme na Slovensku, hej. Na bezprávnom Slovensku, lebo toto nič inšie nie je tento štát, len jeden veľký humus bezprávny, hej. To je celé. Takže toľko k súťaži, Adrianko.
Super, nie?
No.
Tešíme sa všetci. Tuto mi pani profesorka poslala náčrt textu od Dany Vitálošovej, ktorá pracovala kedysi v denníku N, že pamätáte si na firmu Gerulata a jej AI na špehovanie sociálnych sietí a cenzúru, ktorú si zaplatila bývalá vláda a bol z toho veľký skandál? Ficovci s nimi rozviazali zmluvu, ale spoločnosť Trnku mladšieho sa nestratila. Teraz je súčasťou veľkých projektov Európskej únie zamierených na dezinformácie, v ktorých sa točia milióny spolu s Globsecom a ešte jednou malou firmičkou zo Slovenska. Tá sa volá Kempelenov inštitút inteligentných technológií. No a táto spoločnosť, Kinit, v ktorej pôsobí aj bývalá poradkyňa Matúša Vala, Michaela Benedigová, spolu s Lunterom Mladším, CEO ESETu a CIO Tatrabanky, dostala práve od EÚ 11 miliónov eur. Tie pôjdu na projekt, ktorého cieľom je aj zlepšenie overovania faktov a auditu sociálnych sietí pomocou umelej inteligencie. A podieľa sa na ňom dokonca aj štát prostredníctvom, pozor, Druckerovho ministerstva. Matúš Valo medzi rečníkmi, ktorých oslovil launch tohto projektu, je ešte čerešničkou na torte. Kto pozná bolševické tendencie progresívcov, ten sa z tohto vývoja fakt nemôže tešiť. Dobré ráno! Vidíš, nedostanú od štátu, dostanú to nejak bokom, hej, buď z Európskej únie, alebo...
Drucker, normálne, hej, zapchaj si uši, Drucker rozdrbáva peniaze ľudí na slnečkárske projekty. Hej. To je celé, čo sa deje.
A ako to je? Hej. A ako to je, tak to sa dozvieme po 1. júni. Som sa dohodol na vysielaní so štátnym tajomníkom Druckerovým.
Ale, pustil ho.
No, on je samostatná jednotka, takže on príde porozprávať, a čo sa deje na ministerstve školstva.
Jaj, ako tá, avšak ako mal byť.
Budeme
mal
sa
byť.
Baviť aj o športe.
Hej, mal byť tento týždeň, nie? Pán Krišané.
Mal by tento týždeň, mal byť dokonca v útorok, ale žiaľ pre rodinné záležitosti muselo odmietnúť, čo je pochopiteľné, ale bude prísť teda po 1. júni, teda po 2. už druhého tam mám napísané hostia, takže... Alebo možno ešte budúci týždeň, lebo mi tam vypadol, mal prísť David Lindner v stredu, ale ide k sudcovi s klientom, takže možno tam sa nám ho podarí pichnúť pána Krišandu. Uvidíme. Budem riešiť.
Dobre.
Dúfam, že sa
som
nám to podarí.
Som ťa prerušil, niečo si vravel.
Čo som vravel?
Neviem, niečo si začal.
No, čo od Druckerovi, nie? Ja ešte jedna vec, čo sa týka takýchto firmičiek, ako sú tie sociálne siete a podobne, tak ak sa podarí a budú stať pri nás všetci svätí, lebo TikTok tvrdí, že oni teda robia tu nie že cenzúru, ale obmedzujú tam veci na základe nejakých týchto algoritmov. To nie je pravda. Porozprávame sa, ako sa robí cenzúra na TikToku. Ale až po 10. júli, sľubujem. A budete veľmi prekvapení. Všetci.
No je zaujímavé,
že... Aj zmena, ktoré príde.
Je zaujímavé, že tieto firmy, aj toto všetko tie napojené buď na rozpočet Európskej únie, alebo na štátny rozpočet. Nie sú schopní si normálne zarobiť peniaze. Normálnym spôsobom. Rozumieš? On ide naháďať hoaxerov. No v prvom rade treba ísť zaklopať na dvere v denníku N, aj v Smečku, v Aktualitách, lebo tam dávajú von lži. No ale to vy overovať nebudete, že?
Ale
proste toto, ak Robert Fico a táto vláda nie je schopná ustrážiť tieto peniaze, ale bude transakčné dania, budem ťa nadrbávať kdečím, drahšie cigarety, benzín už bude drahšie, všetko bude drahšie, ale len Drucker, aby mohol slniečkárom dávať peniaze na to, aby špehovali a cenzurovali ľudí. Toto robí vláda Roberta Fica, len aby ste vedeli. Toto robia. Ideme si zahrať odranie.
Poďme. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja. Čítal si tie veci, čo Fico vravelo, že to nepríjmu a neviem čo. Ja ti prečítam niečo iné. Šetriť.
Vyčo, najprv pustíme si ho. Nech to majú z prvej ruky naši poslucháči.
Fakt je ten, že vláda od roku 2023, napriek tomu, že to nie je jednoduché, a narážame aj na predstavy našich koaličných partnerov, zastabilizovala rozvrátené verejné financie. A nech sa deje čokoľvek. Po nasledujúcich parlamentných voľbách odovzdáme verejné financie v dobrom stave. V normálnom stave, takom, ako sa majú verejné financie odovzdať. A preto vás prosím, vážené médiá, napriek tomu, že nás nenávidíte, hovorím to úplne vážne, nás nenávidíte, Minimálne pracujte s touto témou, ktorú teraz otváram. 1 miliarda náš deficit. 8,5 miliardy ich deficit. Náš dlh 45 miliard, ich dlh 70 miliard eur. Ale jasné, že s nami vediete teraz vojnu typu, že či má byť transakčná daň, či má byť DPHčka taká alebo onaká, či máme niekde šetriť alebo nemáme šetriť. Ja sa zastavím teraz pri stabilizovaní rozvrátených verejných financií bývalou vládou, pretože je všeobecne známe, že minister má domácu úlohu, musí pripraviť ďalší balík na konsolidáciu. A všetci kričia, že začníme teda od štátu. V poriadku. My sme pripravení postaviť parameter, koľko úradníkov v štátnej a verejnej správe má byť na 1000 obyvateľov. Dohodneme sa na tom? Bude súhlasiť pán Šuta Eštok, pán Danko, pán Greling, pán Šimečka, pán Majerský a pán, meno ktorého sa nespomína, s tým, že budeme mať možno o polovičku menej štátnych úradníkov? Sme na to pripravení? My na to pripravení sme. Pýtam sa ďalej. Sme pripravení znížiť počet VUC na 3? My sme pripravení. Vy veríte, že niekto nám to akože odsúhlasí? Viete si predstaviť, že by sme urobili z 2700 samosprávnych celkov 500? Pri plnom rešpektovaní, že každá obec môže mať titulárneho starostu a môže mať aj nejakú časť poslancov, samozrejme nie platených, pretože ak si zoberiem, že máme 22 tisíc poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, platíme obrovské peniaze na odmeny týmto ľuďom. Pýtam sa koaličných partnerov verejne a pýtam sa partnerov v opozícii. Ste pripravení štandardizovať slovenský politický systém a zvýšiť hranicu na vstup do parlamentu na 7%? My sme pripravení. A môžeme hovoriť o 100 poslancoch Národnej rady. My vieme od štátu začať. Ale my na to potrebujeme reálny súhlas koaličných partnerov aj opozície. Všetci hovoria, začnite na štáte, nech sa páči, poďme na to. Poďme na to. 500 samosprávnych celkov, opakujem ešte raz, pri plnom rešpektovaní titulárneho postavenia starostu a poslancov obecných zastupiteľstiev. 3 vyššie územné celky, 100 poslancov Národnej rady. Zvýšenie kvóra z 5 na 7% s tým, že by príspevok zo štátneho rozpočtu dostávali len tie strany, ktoré získajú 7% a dostanú sa do Národnej rady Slovenskej republiky. Poďme hovoriť o znížení počtu poslancov na 100 zo 150. A potom sme pripravení ešte aj potvrdiť, že tu je nejaký parameter na počet obyvateľov, koľko by malo mať 1000 obyvateľov k dispozícii úradníkov štátnej alebo verejnej správe.
No.
No, tak toto povedal. Tak toto povedal a ja tu idem teraz prečítať, čo povedal Šutaj Eštok. Šetriť, šetriť, ešte raz šetriť. Táto strana a táto mantra sa stala ústredným motivom najnovšieho vyhlásenia ministra vnútra Šutaja Eštoka. Strana Hlas SD prichádza s odváženými návrhmi, ako prestavať systém financovania politických stran aj samotné fungovanie parlamentu a vlády. Koniec výživným príspevkom pre okrajové strany. V dnešnej situácii, keď všetci musia šetriť, je na mieste pozrieť sa aj na štátne príspevky pre strany, ktoré sa nikdy nedostanú do parlamentu a verejnosti neprinášajú žiadny úžitok. No ani tie, čo sa dostanú do parlamentu, neprinášajú žiadny úžitok. Pane Štok, len tak mimochodom, aj fact check. Skonštatoval
Eštok. Zavedte členské.
Podľa jeho slov.
Platečci členské zámky.
Aj, podľa jeho slov strana pripravila konkrétny návrh reformy financovania politických subjektov. Predseda Hlasu ide vo svojich úvahách ešte ďalej. Môžeme zájsť ešte ďalej a baviť sa o počte poslancov, či by nestačilo 100 na zachovanie demokratických hodnot Slovenska a zároveň šetrenie verejných financií. Škrtať by sa podľa neho malo a mohol aj v najvyšších poschodiach výkonnej moci. Šetríme ale aj na vláde. Pokojne sa rozprávame o znížení počtu ministerstiev. No nie, oni vytvorili ešte jedno nové, však alebo dva regióny potrebujú. Čuta Eštok zároveň kritizuje súčasný volebný systém, ktorý podľa neho nadmerne zvýhodňuje hlavné mesto. Myslí si, že ustačilo, aby Národnú radu tvorili prevažne len poslanci z Bratislavy. Najvyšší čas by mal každý kraj svojho zástupcu v parlamente. My to hovoríme 10-12 rokov. Ako zdôraznil, ak vláda pamatuje, čo je ére očakávať občanov šetrenie, musí ísť príkladom a hľadať úspory na všetkých úrovniach. No, takže mne sa zdá, že to, čo vravel Fico a to, čo vraví Ještok, sú identické veci. Tak neviem, prečo sa Fico pýta, či Ještok s tým bude súhlasiť, keď sám potom volá. Hej. Ako tých 7% určite u Danka neprejde, hej, ako to nám je jasné, hej, ale ostatné veci by mohli. Hej. Abo Danko nechce šetriť na štáte, však kritizuje tú transakčnú daň. Však urobte zmeny v štátnej správe a možno nebude treba transakčnú daň. Čo? Sa pýtam ja. A druhá vec je tá, čo ja som si všimol na štátnej správe. Hej. Snažím sa čo najmenej interakcií vyvolávať s touto bandou darmožráčov. Hej, dobre si počul. Ale keď musím, hej, tak na mnohých miestach som zistil, že raz som prišiel na jedno schované oddelenie, nepoviem, ktorého ministerstva, to je jedno, v jednej starej budove v Bratislave na vrchnom poschodí, tam bolo asi 6 žien, ktoré proste nemali človek, keď ma uvideli, tak jak také osy po mne poskákali, lebo som bol nejaká tá ona, tá zábava na chvíľku, že mali čo robiť. Hej. Potom sú miesta, kde stojíš rady, čakáš dni. Hej. A toto, vieš, neviem kto nejakým spôsobom, sú nejaké tabulky vytvorené, tabulkové platy a neviem čo, a je to absolútne, to je neflexibilné. Hej. A tá štátna správa je presne taká, ako je vláda. Hej. Ak vláda nie je schopná flexibilne riadiť si štát, hej, no tak potom ako o čom sa bavíme. Hej. Takže áno, niekde by som vyhádzal tých ľudí, nemajú tam čo hľadať. A niekde by som ich nechal tak, jak sú, a niekde by som teda musel pridať, lebo niekde sú problémy. Hej. No. Ale podstata je tá, Adrianko, že to, čo si pustil ty a to, čo som prečítal ja, vlastne je tá istá vec od dvoch predsedov koaličných strán, tak chlapci, sadnite si a nehovorte, prečo Fico hovorí, že nebudú súhlasiť? Podľa mňa, podľa toho, čo vyhlásil, že to je štok, tak súhlasiť bude. Ako si to, ako myslíš si, že nie? Však to povedal, nie?
Ale tak to je vecou dohody, samozrejme. Len...
Však ale obidva to verejne deklarovali.
No, tak... no ale keď aj opozícia kričí, že treba znížiť výdavky štátu, podľa mňa opozícia by za to ruky dvihla. A jedine, že by nie.
Presne tak, že vieš, že aj keby sa on zdráhal tento Danko, ale 50, keďže majú také pekné čísla v prieskumoch, hej, medzi týmito lobotomistami slovenskými, hej, a tiež volajú po znížení, teda znížení nákladov na štátnu správu, tak si myslím, že strana Hlas, strana Smer a 50 by to mohli v parlamente normálne že odsúhlasiť. Si myslím ja.
Ale keď teda Fico chce šetriť, ja mám pre neho taký malý návrh, ako ušetriť nejaké peniaze. A stačí to od 1. júna. Počúvaj pozorne.
Áno, milí občania, dobre počujete. V období konsolidácie, v období, kedy si celá republika, my všetci občania, uťahujeme naše ekonomické opasky, zarába Daniel Lipšic na prokuratúre 6000 eur mesačne. Milí občania, dobre počujete. 6000 eur mesačne zarába Daniel Lipšic na prokuratúre u Maroša Žilinku. Áno, milí občania, všetci čakali, že bude Daniel Lipšic po voľbách zosadený zo šéfa úradu špeciálnej prokuratúry a že pôjde na hanbu verejne, že to bude v novom čase, v médiách, že budeme informovaní, že Daniel Lipšic je na úrade práce. Dostal vyhadzov, je na úrade práce. Nezamestnajú ho na prokuratúre. Nemá tam čo robiť. On ani nebol nikdy prokurátor. A nie, milí občania, my ho tu vidíme na prokuratúre u Maroša Žilinku s výplatou, rentou, ktorú mu my zaplatíme mesačne vo výške 6000 eur. A to ešte, milí občania, bez odmien. Áno, milí občania, ja som úplne šokovaný ako občan. Naše občianske združenie dostalo odpoveď. Získali sme informáciu, že je naozaj Daniel Lipšic zaradený na legislatívnom odbore. Získali sme dokonca aj jeho dochádzku a výkazy. A musíme zhodnotiť, že Daniel Lipšic berie počas dní novej vlády na prokuratúre 6000 eur mesačne. Zatiaľ, čo my sme boli informovaní, že tu budú veľké zmeny v justícii, že tu bude nastavená restoratívna justícia. Viete, ako dopadla restoratívna justícia? Že kamaráti dostali nižšie sadzby, že Matovič, Heger a Náď behajú naďalej po slobode, zatiaľ, čo Daniel Lipšic sedí na prokuratúre a vo finále berie peniaze z nášho štátneho rozpočtu a nie málo. Milí občania, na tento štýl sme si asi spravodlivosť nepredstavovali. A všetky tie vyhlásenia, ktoré boli vyhlásené v období 2 roky naspäť, keď išli voľby do Národnej rady, sú dnes absolútne na smiech, sú nepodstatné a vyšumeli ako vzduch. Ako vzduch. Nech sa páči, tieto informácie sme chceli dať na naše občianske združenie von, že Daniel Lipšic v období novej vlády naďalej funguje a my ho platíme z nášho štátneho rozpočtu vo forme naozaj akejsi renty, ktorú on vôbec nemá čo dostávať. Má byť na úrade práce.
Toľko, Miro Heredoš. Čo tak sa na to pozrieť v smere, čo?
No, jedna vec je, že čo si už o ňom myslíte, o Lipšicovi a čo nastváral, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že tam máš tie falošné skúšky, tam máš to, čo mu dal oný, čo mu dal ten konečný, aj previerky falošné a neviem čo. Rozumieš? On je nelegálny prokurátor. Aj. Absolutne. A teraz nelegálnemu človeku dávame peniaze. Toto by ma zaujímalo. Lebo vieš, to ako keby som ja šiel robiť, zajtra povedia, že Bratislava 4 chýba, sudca Lichtner, poď. No, pôjdem tam a budete mi platiť 6 000. Aj. A nejaké tieto papiere, to vieme urobiť, nie? Není problém. A budem sudca. Čo? A vy mi budete platiť, budete držať klapačku, ak držíte klapačku s Lipšicom. No, určite. Nemá tam ten človek čo hľadať. Bez ohľadu na to, čo spravil a že vo výkone trestu a všetky tieto veci proste. Je tam nelegálnym spôsobom. A nemá tam čo. No, lenže Slovensko však. A stále mi nejde do hlavy, prečo ten Fico vykrikuje, že títo nebudú súhlasiť s týmito vecami, keď verejne vyhlásil to isté. Nejak mi to nesedí toto. Tieto ich hry.
Peťko P. Podpísal síce zákon o mimovládkach, ale vo svojich vyjadreniach niekedy pôsobí ako člen progresívneho Slovenska, kto ho vie, kam sa prikloní hlas po nasledujúcich voľbách. A toto video som si nazval tak súkromne. Peťo, ty prečo klameš do telky?
A ja som bol jej súčasťou na začiatku. Že ideme robiť všetko preto, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žilo. No ale ak budem riešiť také správy od pána Kotlára s tým všetkým, čo tam je napísané, kedy bude Slovensko napríklad ako jediné, čo si nedovolil ani Kim Jong-un zo Severnej Koreji, sa vzdialovať na nejakých medzinárodných organizáciách ako jediná krajina na svete, len vďaka tomu, že si to želá pán Kotlár a spol, tak ja neviem, či toto je správna cesta pre Slovensko.
Jediná krajina na svete.
To je jedna vec, druhá vec, medzinárodná organizácia, to myslel ako WHO?
Áno.
Aj. No nie, to je súkromný
klub. Aj to má ďaleko od medzinárodnej organizácie.
To je medzinárodný súkromný klub, môj zlatý. A jediní sme, naozaj sme jediní. Sloven, jak v tomto, v Komsomolskej pravde, v Bratislave. Že Slovensko proti celému svetu. Jasne, kreténi, jasne. No možno títo z Gerolaty by mohli začať oni. Fact-checkovať. Tieto správy z mainstreamu. Lebo takých ti dám 1,5 milióna takýchto príkladov. Klamu v kuse.
A neviem, tí, čo ste v okolí pána Pellegriniho, skúste pustiť aspoň úvod z tohto videa z vystúpenia kardiologičky pani doktorky Gandalovičovej na seminári, o ktorom hovorí o vedľajších účinkoch očkovania. Počkaj, chybička sa vloudila. Teraz by to už malo ísť.
O tých účinkách očkování mRNA vakcínami v kardiologii, a to jednak prokázanými a i těmi možnými potenciálními. Aha, tak. Zahájila bych kazuistikou 50-letého zdravého člověka, sportovce aktivního, který se nechal naočkovat 2 dávkami vakcíny Pfizer, a po boostru, která byla Modernou, byl nalezen 3. den poté mrtev doma. Patolog uzavírá jakoby náhlá srdeční smrt, sám hlásí jako možný nežádoucí účinek. Tady je stanovisko SÚKLu v komunikaci s rodinou. Data, která jsou pro vakcínu Spikevax do současné doby známá, neukazují na zvýšené riziko vzniku srdečních onemocnění po očkování touto vakcínou. Takže nesouvisí. Opravdu ne. Tento pán, mladý, aktivní člověk, umírá úplně stejným způsobem jako řada sportovců, mladých lidí, zcela doposavať zdravých, buď to na hřišti, nebo doma ve spánku. Proč jsme tady, bych ráda zahájila tímto slajdem. Je to víceméně studie, která spustila masové očkování celosvětově, kde byla prokázána nebo deklarována účinnost 95% vakcíny Pfizer a díky tomu získala vlastně Emergency Use Authorization, to znamená nouzové použití, schválení k nouzovému použití. Proč to tady zmiňuji? Je tak, jak ta studie měla vypadat. Byla samozřejmě kontrolní skupina a skupina, která vakcínu dostala a tyto skupiny měly vlastně paralelně vedle sebe běžet po dobu několika let až do roku 2023. Ale co se stalo? Stalo se to, že ta skupina kontrolní byla odslepena po necelých nebo po 2,5 měsících a těmto lidem byla nabízena vakcinace, kterou podstoupili. To znamená, my tady nemáme žádná data. My víceméně jako lékaři jsme úplně byli na zeleném poli, protože chyběly jakákoliv data. Ale firma Pfizer ty data měla. Za 2,5 měsíce postmarketingové farmakovigilance měly informace, že víceméně dochází k velkému hlášení úmrtí lidí přes 1223 a nebývalému hlášení nežádoucích účinků neurologických přes 25 tisíc. Tyto informace měly být vlastně před námi schovány nebo tajeny dalších 20 let, nebo nejmín 20 let, získala tato skupina vlastně odborníků v čele s právníky, který vyhráli soudní spory a tyto informace vešly tady ve známost zhruba v listopadu roku 2021. V době, kdy se začalo vakcinovat, my jako lékaři jsme měli informace, dostává se to intramuskulárně do ramene, rozpadá se to, nedělá to nic jiného. Bylo to v přímém rozporu s tím, co já jsem v ordinacích věděla u svých pacientů. Přicházeli s četnými nekardiálními problémy. Tady vidíte schéma všech možných systémů orgánových, které byly postiženy. Skutečně kromě snad autoimunitní hepatitidy jsem u svých pacientů viděla úplně všechno, co je tady napsáno.
To len v krátkosti, hej? Toto je lekárka.
Povedala listopad lekárka. 21, to je november 21, nie? A to do denníku N a týmto našim nedošlo. Odborníkom v Savke ešte to tam sa nedostalo za 4 roky. 3,5, prepáčte. Čo?
Na CBC News som našiel článok, ktorý mi poslali. A to asi v našich médiách neodznie. FDA rozširuje varovanie pred vakcínou proti COVID-19 o riziko vedľajších účinkov na srdce u mladých mužov. Hej. A toto je článok, ktorý bol zverejnený len prednedávnom, ak sa nemýlim. Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, teda FDA, žiada spoločnosti Pfizer a Modernu, aby rozšírili varovné štítky na svojich vakcínach proti COVID-19 o riziku možného vedľajšieho účinku poškodenia srdca spojeného s očkovaním mRNA, najmä u dospievajúcich chlapcov a mladých mužov, pričom sa odvoláva na zistenia zo štúdie publikované v minulom roku a nové údaje agentúry. Nariadenia o rozšírení varovaní zverejnil Úrad pre kontrolu potravín a liečiu, teda FDA, v listoch zo 17. apríla adresovaných spoločnostiam Pfizer a BioNTech a v súvislosti s ich vakcínou Comirnaty a spoločnosti Moderna v súvislosti s jej vakcínou Spikevax. Obe vakcíny predtým obsahovali varovania o tom, že riziko vedľajších účinkov na srdce, ktoré lekári nazývajú myokarditída, teda zápal srdcového svalu, a perikarditída, teda zápal membrány obklopujúcej srdce, sa javí vyššie u mladých mužov a zvyčajne v prvom týždni po očkovaní, zatiaľ čo predchádzajúce označenia uvádzali vek 18 až 24 rokov pre vakcínu od spoločnosti Moderna a 12 až 17 rokov pre vakcínu od spoločnosti Pfizer. Nové varovanie sa bude vzťahovať na mužov vo veku 16 až 25 rokov pre obe vakcíny. Po podaní vakcín proti COVID-19 mRNA v rokoch 2023-2024 bol najvyšší odhadovaný výskyt myokarditídy alebo perikarditídy u mužov vo veku 16 až 25 rokov, uvádza FDA v novom všeobecnom varovaní, ktoré bude vyžadovať pre obe vakcíny. Dobré ráno. FDA tvrdí, že varovania boli podnietené novými údajmi zo systému bezpečnostného dohľadu agentúry a výsledkami zverejnenými v októbri od vedcov, ktorí sledovali ľudí, u ktorých sa vyvinula myokardidída spojená s očkovaním proti covidu. Rozhovory o tomto druhu zmeny v označovaní bezpečnosti sa začali ešte pred odvolaním predchádzajúceho najvyššieho predstaviteľa Marksa. Uviedli viacerí ľudia oboznámení so situáciou. Marx opustil FDA 5. apríla. Vedci v tejto štúdii sledovali ľudí, ktorí čelili bolestiam na hrudníku a zvýšeným hladinám troponínu v krvi, čo je proteín, ktorý zvyčajne signalizuje nejaký druh poškodenia srdca. Boli to prevažne mladí, dospievajúci muži. Zatiaľ, čo ich klinický priebeh bol takmer vždy mierny s nízkou prevalenciou a rozsahom srdcovej dysfunkcie, poškodenie myokardu bolo bežné, napísali vedci v štúdii spolu, ktorej spoluautori boli predstavitelia FDA.
No a mňa by zaujímalo, prečo v roku 2025 mladý, zdravý chlapec, 18-ročný, by si ešte šiel nechať píchať túto sračku do seba. Z akého dôvodu mi povedz?
No, to je ďalšia vec. No. To je ďalšia vec. Len tak mimochodom, hej. Keď už sa bavíme o tých očkovaniach a keď máme túto tému a keď máme, že VHO. Inak mimochodom, pánko z VHO žiadal, lebo však Američania mu peniaze zatrhli a odišli z VHO, tak žobronil o skromnú požiadavku na dofinancovanie VHO vyše 2 miliard dolárov žobronil od členských štátov. Hej? Lebo nemáme peniaze. Ale to je pritom súkromná inštitúcia. Zaplaťte no. nám.
Dobre, pred prestávkou ešte sa pozrieme na to, ako sme čo sme za zvrátený štát. Ani nie, no sme zvrátený štát, ktorý má ktorý riadia zvrátené ľudia. Počúvajte toto. Naďa, hej, nášho kamaráta, hej, debilka jedného nacistického, predvolali na výsluh pre status na sociálnej svieti. Tvrdí, že napísal len to, čo je známe. Predsedu demokratov a exministra obrany Jaroslava Naďa predvolali na výsluh v súvislosti s facebookovým statusom z 26. apríla, v ktorom porovnal zásluhy generála Štefánika zásluhy úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana, ktorého prezident vymenoval za generála. Povedzte mi, teraz ale akože úprimne, hej. Tak budeme človeka, hej, ktorý pravdepodobne spáchal vlastizradu, hej, ale určite proste urobil toľko nezákonností a ohrozil bezpečnosť Slovenska, ho budeme naháňať za facebookové statusy? Vy ste sa zbláznili všetci tam, pane Štok? Vám už všetkým hrabe na tom ministerstve vnútra? Čo? Za zločiny, ktoré spáchal nič a budete ho naháňať za facebookové statusy? Ako toto mi vysvetlí, ako čo je toto? Kam sa hrabe komunista na vás? Kam sa hrabe? Ani počlenky vám nesiaha. To snáď nie je pravda toto. Naďa, za facebookové statusy ho budete nájsť. No ešte ho aj zavrite, lebo niečo napísal. Hej. Ale že to rozdrbal milióny, miliardy. Ohrozil štátnu bezpečnosť. To nevadí. To je v poriadku. To je všetko OK. Hlavne nepíš koniny na Facebooky, kamaráde, lebo to ti pôjdu po krku a skončíš v Leopoldove. Toto nie je štát, rozumieš? Toto nie je ani Kocúrkovo zasraté, čo vy robíte. Naďa budete naháňať za facebookové statusy.
No, a potom sa objaví, včera sa objavil v Exprese, a týmto uzavrieme. A celkom sebavedomie, tomu treba teda uznať.
Aj včera som tam prišiel s úsmevom na tvári. Ľudia na inšpekcii, musím povedať, že ma zdravili a šepkali mi, že Bože, už sa vráťte, že to je katastrofa, ktorá tu dneska vládne. No, takú
máte skúsenosť.
Takú máme skúsenosť. To nám hovoria policajti, to nám hovoria ľudia zo spravodajských služieb a to nám hovoria už aj na inšpekcii.
No inak
je tam napísané, že môžeme podpisovať a dojednávať medzinárodné medzivládne dohody.
Okay.
A toto bola medzivládna a medzinárodná dohoda. To znamená, my sme konali presne na základe poverenia pani prezidentkou. Preto
medzi sebou, nemali ste aspoň hovor alebo niečo?
Bráňo mi dlhodobo nedvíha telefón a neodpovedá na správy.
Takže nehovoríte spolu.
Viete, ale čo mám robiť? Mám ho prinútiť, mám ho zviazať? Hovoríme s jeho podpredsedami, tí s nami komunikujú v pohode. Bráňo má nejaký problém, ale to je jeho vec. Ja som pripravený.
No ja viem, len sa tu bavíme o opozičnej spolupráci. Neviem, pán predseda, veď to vy by ste mali vedieť.
Veď ja mu píšem správy, zavolajme si, stretneme sa, dajme si kávu.
A nič, hej, že bez odpovede.
Ticho.
Lebo
tam vyjadrili. My, keby sme boli vo vláde, tak sme súčasťou aj koalície ochotných, lebo ide o bezpečnosť Európy a tým pádom aj Slovenska. Boli by sme aj súčasťou diskusie o tom, akým spôsobom zaistiť mier na Ukrajine.
Bezpečnosťou nejakou zárukou, možno aj účasťou vojakov na líniách.
Veď keď môžeme mať vojakov v Kosove, v Bosne a na Cypre, prečo by sme ich nemohli mať na Ukrajine, keď sa dohodne mierová dohoda, nasadíme tam vojakov, my sme určite za to.
Jarko, choď ty, obleď si uniformu a choď. Choď, nie teraz.
Nečakaj, na nič netreba čakať. Len.
Nie, ako...
Nie, počúva, ten závodský mne sa nevie spáči. Ako ja to žerem toho človeka, kamaráde. To je tak afektovaný ritualist, že to stane nemožné. Mne sa to tak páči. Ideme si zahrať. Máš tam hostia?
Hej, už to štrngo
sa. Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem. A ja, než prejdeme k hostovi, ešte som si spomenul teraz cez prestávku, zase ma skoro vystrelo. A pamätáš, k tomu Naďovi, vieš, lebo pamätáš sa, jak u nás Kaliňák tvrdil, že no ale policajti nevedia, ako majú vyšetrovať vlastizradu a stíhať to. To v tom nemajú žiadno, oni nevedia, ako to robiť. Hej? No tak ja tomu verím. Hej. Takýchto prípadov bolo milión peň, kde sa to nevyšetrovalo. Hej. Otázka je potom, na čo to máme v trestnom zákone. Ale počúvaj, ale za to, že niečo napíšeš, v tom máme prax. A nie len od čias Klementa Gottwalda. Ešte tam z čias Rakúsko-Uhorska. Na toto sme experti. Niekoho nabonzovať, alebo keď niekto má iný názor, niečo napíše, no toho odstíhať, do basy zavrieť. Diskvalifikovať zo života, zničiť mu život, lebo má iný názor, lebo niečo napísal. Za to, na to sme experti, na to je Eštoková polícia, experti, potláčať názor, cenzurovať, toto viete stíhať. Ale ohrozenie bezpečnosti republiky, rozdávanie vecí za miliardy, prečo? To neviete. No, takže čo vám šuto je to, ktoré odkazuje týmto, hej? Môžete páchať zločiny, aké chcete. Len prosím vás, nenapíšte niečo na Facebook alebo niekde, lebo skončíte v base. Hej. Slovensko. Hej. Aj vy ste taký hrdý na to Slovensko, ako ja. Koho tam máš, Adrianko?
No, takého jedného pána, čo mi slúbil matriošku a zabudol ju doma. Veľmi dobre som povedal, a bez matriošky sa ani nevracajte. A nič, zabudol to. Peter Marček.
Dobré ráno.
Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno, poslucháčom Infovojny, aj vám páni. Krásne ráno, pekný deň.
Pán Marček, kde ste boli zase
na výsledek? Pozri sa, ale musel tam prudko svietiť slnko, pozri na neho.
A podľa mňa chodí na krim sa opalovať.
Krčkovými ventilátormi, záhrady a chata.
No, ale vy ste boli niekde na východe, teda severovýchode.
Bol som povedané. Dvakrát za sebou, hej, bol som v apríli aj v máji. V máji som bol 9. mája na ten veľký prázdnik.
V Moskve?
Na oslobodenie, áno, v Moskve, priamo.
A boli ste aj na tom onom, lebo Fico tam nešiel na tú parádu.
Fico mal dôležité stretnutia, ja som tiež nešiel priamo na námestie a tiež som mal stretnutia, pozrel som si ten sprievod, ako vchádzal na Červené námestie, ale na tribúnu priamo som nešiel. Hoci som mal teda slúbené aj vstup na tribúnu, ale nakoniec sme sa dohodli, že sú teraz dôležitejšie veci, lebo sme boli veľmi krátko, tak jak pán premiér bol 2 dní a ja som bol 4 dní aj s cestou, no z tých 4 dní mi let skrátili o 23 hodín, pretože sme leteli cez Istanbul a keď sme prileteli o 23.07 do Istanbulu, mali sme o 1 hodina 10 minút leteť do Moskvy. No a vzhľadom k tomu, že boli útoky na moskovské letiska, 463 dronov za tú noc zaútočilo na ruské letiska, všetky moskovské teda, všetky boli zostrelené, tak nás pustili do vzduchu až z Istanbulu až o 9. hodine ráno. To znamená, kým som tam priletel, tak bol po obede, kým som sa ubytoval, boli 2 hodiny 8. mája, takže rýchle som ešte absolvoval 3 stretnutia, 9. mája ďalšie, 10. 3. deň a 11. už sme v noci leteli a naspäť sme opäť leteli 18 hodín, pretože nás nechali na letisku v Istanbule mali tam troška chaos do lietadla, ktoré malo 300 ľudí, potom čakalo 500 ľudí, lebo tie linky sa nejak pomiešali, ak sa ľudia vracali z Moskvy. Tak tam dali takú ponuku, že môžeme 250 eur dostaneme, celý deň budeme v Istanbule, noc nám zaplatia v 5-hviezdičkovom hoteli a večer o 8 na druhý deň letíme. No tak to som, už som bol proste zúfalý z toho cestovania, tak sme sa tam nejak s lakťami pretlačili do lietadla, prebukovali nám letenky a leteli sme ešte v ten deň na šťastie. Takže cesta bola náročná, ale stretnutia boli úžasné, ľudia, atmosféra, ohňostroj. Napriek tomu, aká vážna situácia bola, tak ľudia to brali, tak samozrejme je to veľké výročie, 80. výročie od fašizmu, tak to nie je maličkosť a bolo tam oficiálne 28 delegácií, ale prišlo ich 48, preto aj bol problém s miestami a doslovne ma poprosili, že sú tu hostia, ktorí sú tu prvýkrát, ja už som raz na tom Červenom námestí bol na tribúne, že sa nenahnevám, keď uvoľním to miesto tým, ktorí ešte neboli v Moskve na tejto parade, na tej prehliadke vojenskej, tak som samozrejme súhlasil, hoci mi to teda bolo ľúto, že tam nebudem, ale nakoniec som to neľutoval, pretože mali sme dosť dobrý pracovný náhradný program a s tým som bol veľmi spokojný. Takže tak to bolo toho 9. mája a keď ste hovorili o tej slobode tlače a teda vyjadrovania sa ako na pána Eštok alebo to, ako to pán Kaliňák vyjadril, tak ja som mal prevčerom súd s Luciou Nikolsonov, teda pokračovanie toho súdu, pretože som že vraj poškodil jej dobré meno a žalovala ma za 50 000, lenže...
No a počkajte, teraz vás preruším. Povedzte mi, ako môžete poškodiť niečo, čo neexistuje. Ha? To ste ako dokázali?
To bola...
Ja som Marček mi poškodil môj nový Rolls Royce. Ale Lichner Týmar, to nevadí, ale on mi ho poškodil. Jak ste to dokázali?
Ani tam nebol.
Ne?
No ja som iluzionista, eskaboter, takže ja dokážem veľa vecí nemožných a toto je jedna z nich, že sudca vyslovene na prvom pojednávaní povedal, že som aj skutočne poškodil pravdepodobne to meno, ako ona vypovedala. Ona vypovedala na tom prvom pojednávaní, prosím pekne, asi 3 hodiny. Z tých 3 hodín 2,5 hodiny preplakala, taký herecký výkon som skutočne ešte nevidel.
A prečo plačkala?
No lebo som jej tak strašne silno poškodil to jej
Adrianko,
dobré meno.
Počúvaj, za 50 litrov by som aj ja bulil, neboj sa.
tak silno som jej poškodil to meno, že sa musela vysťahovať z tohto zlého škaredého Slovenska, kde jej len ľudia po mojej tlačovej konferencii, kde som popísal, kto je, a kde som sa jej vlastne pýtal, lebo ja som ju v podstate neurazil, lebo ja som nepovedal, že vykonávala prostitúciu v Otave, ale ja som sa pýtal, či vykonávala prostitúciu v Otave a ukázal som fotky, kde bola na námestí v proteste týchto dievčat a ukázal som aj list z otavskej polície, ktorý potom samozrejme pán Nikolson je veľmi šikovný agent MI6, ktorý to vyvrátil a o rok na to priniesol papier, že na žiadnom proteste nebola a to tam nebola ona, že to bol len fotomontáž a že pani Lucia ani na otavskej polície nebola vyšetrovaná kvôli tomu protestu týchto dievčat, ktoré bojovali za svoje práva. Takže dozvedel som sa tam od nej kopu vecí, ako keby som ja mohol za tie reakcie ľudí, ktorí po tej tlačovej konferencii, ktorú som urobil v Národnej rade, ale to bolo práve, ten okamžik je veľmi zaujímavý, že ja som... Ona dala návrh na odvolanie Andreja Danka, ak si to niekto pamätá, to bolo, myslím, že v 2018 alebo 2019 roku, za plagiátorstvo. A ja som si predtým preveril na Metodovej, bol som tam pýtať sa pani riaditeľky, že či Lucia Nikolsonová maturovala na tejto škole. Pretože išli chýry, že ona ani maturitu nemá a vykonávala funkciu štátnej tajomničky a takisto podpredsedničky Národnej rady. Na tej škole pani riaditeľka sa na chvíľku zamyslela, pohrabala a povedala, že ona tieto osobné údaje nemôže dať. Ja hovorím, dobre, ale ja som poslanec Národnej rady, ja som na poslaneckom prieskume a bol by som rád, ja nič nechcem, len sa pozrieť na to, či je to tak. Tak mi to odmietla dať, tak som ju poprosil, že či by mi aspoň tablo z toho roku, keď ona maturovala, ukázala, lebo by som ju tam aspoň videl a identifikoval. Ani to mi nechcela ukázať. Tak nakoniec som napísal na Facebook, že či je niekto, kto by vedel potvrdiť, že Lucia Nicholsonová v tom roku zmaturovala, tak to sa mi tiež nikto neprihlásil. Dvaja mi napísali, že chodila tam, ale že nedokončila to štúdium na strednej škole. A potom som ju vyzval priamo v parlamente, v Národnej rade, že keby bola taká dobrá a to maturitné vysvedčenie, keďže ho má a tvrdí, že ho má, aby ho unutára preskenovala, prefotila, potvrdila a donesla ho kancelárovi, pánovi Gušpanovi do Národnej rady, aby tí, ktorí jej neveríme, aby sme si to mohli overiť, či je to pravda alebo nie. 30 dňov lehotu som jej dal na to. Po 30 dňoch milostivá Lucia Nicholsonová nedonesla žiaden papier od notára prefoteným maturitným vysvedčením, ale pustila si, oprela si na stôl video, mobil a takto ukázala nejaký zdrav papiera a povedala, že no toto je moje maturitné vysvedčenie z Metodovej ulici, no nech sa páči, pozrite sa pán Marček, za 10 sekúnd to zbalila a to ten papier odložila. Takže to bol jej dôkaz, akože ho má. Čo som samozrejme, nebol som s tým spokojný. No a potom bol kľud dlho, lebo však ešte som teda, to bola akože to najstaršie ženské povolanie, maturita, a ešte som povedal, že ako môže žena, ktorej je evidentné, že je manžel, Tom Nicholson, pracoval pre MI6 zahraničné služby. A tento, ona ako jeho manželka, štátna tajomnička, prichádzala do styku aj so štátnym tajomstvom. Ako je možné, že takúto funkciu vôbec mohla vykonávať? Toto nikoho nezaujíma. To je proste pre nich nezaujímavé a neinteresné, ale mňa to zaujímalo, ja som tieto otázky postavil aj na základe toho, čo Paľo Foriš, ktorý sa aj tu vyjadroval k nej vo vašej infovojne, jasne povedal, že ten papier z Otavy je pravý. A ja som, on toto zdieľal na internete, na Facebooku, a ja som to po ňom prebral a prezdieľal som to. No keď mám byť za toto súdený a keď mám byť za toto odsúdený za poškodenie jej dobrého mena 50 000 sumou 50 000 eur, tak proste to
no počkajte, neverím, počkajte, ja by som to ja chápal správne. Vy ste ho neobvinili z toho, že bola prostitútka v Otave, ale že bola na nejakom proteste za práva týchto prostitútok. Hej? Ja by som bol hrdý na to za nejaké práva, aby som bojoval. Prečo jej to vadí?
To je otázka na ňu. Mňa by to tiež veľmi zaujímalo a myslím, že tieto otázky je ešte na ďalšom pojednávaní, ktoré bude 16. júna na súde Bratislava 5, takže priatelia, kto máte chuť si pozrieť výpoveď tejto osoby, už sa bojím aj povedať, ja som už v predchádzajúcich článkoch povedal, že to bola žena, ktorá pracovala pre americkú ambasádu a nerobila pre slovenský národ a pre Slovenskú republiku. Ale tak dneska sa trocha kontrolujem a som zvedavý, aký záver urobia, pretože položiť otázku osobe, ktorá vykonáva nejakú funkciu v štáte a nemalú, vysokú, tak je podľa mňa právom každého občana. A ja ako poslanec a občan som sa mal právo na to spýtať a keď chcú mi dať pokutu 50 000, tak tomu nerozumiem, pretože už tento štát má aj tak napriek tým všetkým perepetiám, ktoré mi narobili vláda Odora, Matoviča a ďalších, tak som sa dostal do druhotnej platobnej neschopnosti a nakoniec som musel ísť do osobného bankrotu, pretože mi vymysleli faktúru za obdobie, ktoré v volebné obdobie do VUC, kde som ani ja nekandidoval, ani žiaden môj politický subjekt. A cez to všetko som napísal nevoľte toho a toho a malými písmenkami Peter Marček a uvalili mi tam faktúru, ja neviem, tuším 70 alebo 80 000. Ja som samozrejme oponoval, že nič také som neobjednal. A nakoniec všetky tieto objednávka, faktúra, predvolanie na súd, rozhodnutie súdu, všetky tie papiere boli niekým podpísané, nie mňou, tak sme s právnikmi podali sťažnosť na najvyšší exekučný súd do Banskej Bystrice a predstavte si to šalamúnske, ten šalamúnsky rozsudok alebo rozhodnutie toho exekučného súdu, že predmet doličný v denníku SME bol vydaný cez celú stranu reklama a niekoľkokrát, samozrejme opakovanie mesiaca alebo koľko to išlo, a za to na meno Peter Marček, moja adresa a môj sfalšovaný podpis. Tak teraz, keď si to tak zoberiete, tak kdokoľvek si môže objednať nejakú reklamu alebo niečo podobné na niekoho adresu, ktorú presne vie udať a podpíše sa tam svojou rukou falošne za toho človeka, ktorý si to objednala. A keď som sa chcel proti tomu odvolať, tak právnici mi hovoria, ale na najvyšší exekučný súd už neexistuje vyššia inštancia, tam sa nedá odvolávať na ústavný súd. A oni tak dobre, tak na európsky súd, že exekúcie nepatria do na európsky súd. Tak som vlastne skončil. Keby som išiel znova, tak som čakal na tento súd, prosím pekne, 5,5 roka, skoro 6 rokov. Za tých 6 rokov mi stopli výplatu, stopli mi dôchodok, nič som nedostával. Čo je tiež protiústavné, pretože v životné minimum, keby som mal akúkoľvek sumu, môj príjem bol, dajme tomu, s výplatou 2000, tak minimálne to životné minimum, ktoré v tých časoch bolo nejakých 350 eur, som mal dostať. Ale ani to mi nedali. Koho mám teda žalovať za porušenie ústavného práva, občianskeho práva? Koho? Nechápem. A k tomuto sa ešte táto Miss Brusel alebo Otava sa prihlási o ďalších 50 tisíc, aby ma už úplne dorazila. No nečudujem sa, keď je kamarátka s takými ľuďmi, jak je pán Lipšic a ďalší, ktorí ju určite v tom veľmi vehementne podporujú. Takže ja som asi taký ťahač tých problémov, nielen ja, ale celá moja rodina. Synovi zrušili 3 firmy, samé daňové kontroly každého poroka, čo nemôže byť. Bratovi zrušili všetky rozhodnutia na meste, ktoré 6 komisií, ktoré vydali rad radom jeden problém za druhým a všetko za moju politickú činnosť, keď som chcel poukazovať na pravdu. Takže dosiahli iba to, že napriek tomu, že ekonomicky mi narobili obrovské problémy, ale vďaka mojim dobrým priateľom, ktorí mi dali možnosť nejak aspoň trocha zarobiť na ten bežný život a tým, že som mal ešte nejaké obrazy a podobne, všetko, čo som zdedil po otcovi a potom všetko som popredával, aby som mohol prežiť tých 6 rokov. Proste bolo to kruté. Ale mám jedno šťastie, že som ešte neprišiel o život. Lebo mám ešte ďalšiu veľmi zaujímavú históriu. Ak som bol teraz v apríli v Rusku, v Moskve, tak mnohí vedia, že som mal na telegrame Peter Marček spravodajstvo. A tam som dával najnovšie informácie, ktoré mi posielali priatelia z Ruskej federácie, aj z celého sveta, mám priateľov aj v Bostone, Spojených štátov, proste všetky informácie, ktoré som si myslel, že sú zaujímavé, som tam dával, ale najmä som sa venoval špeciálnej akcii na Ukrajine a informáciám o Ukrajine, o tom, čo robí Zelenský, ako prechádzali zbrania a podobne. Mal som dosť veľkú sledovanosť a čo sa nestalo? Sledovanosť som mal nielen na Slovensku, ale aj v Rusku napríklad. Takisto som mal sledovanosť kamaráti z Nemecka, ktorí tam žijú, mi telefonovali, prečo mi zrušili stránku. To isté chlapci, Slováci žijúci v Bostone a proste národovci žijúci v zahraničí. Tak všetkým som odpovedal jednu vec. Bol som v Rusku a teraz si predstavte, čo urobili. Ukrajinskí hackeri napadli môj telegramový kanál, zablokovali ho a v mojom mene od všetkých, muselo to ísť z Ruska, od všetkých mojich kontaktov v Ruskej federácii, a boli tam takí ľudia, ako bývalý veľvyslanec na Slovensku, podpredsednička Jedinej rasy a proste významné osobnosti, športovci, olympijský víťaz David Busubez a ďalší, tak od týchto všetkých ľudí som akože ja, ako ma hekli, ako mi zastavili prístup k môjmu tomuto profilu, tak v mojom mene písali, že som sa dostal do nepriaznivej situácie a že či by boli takí dobrí a nemohli poslať na účet, ktorý tam dali. Na meno mám tu aj pri sebe, mohol by som vám prečítať proste meno ukrajinskej ženy, účet v Alfa banke a že od 100 do 200 tisíc, aby mi poslali, aby mi pomohli. A teraz tí ľudia zdesení, však takto sa to nerobí podľa mňa, tak mi volali hneď, že či je to pravda, čo sa mi stalo a prečo potrebujem súrne peniaze, že, čo, aby sme to nejak riešili. A ja teraz pozerám, že čo mi to hovoria pre Boha. Jaký účet, jaké peniaze. Tak potom mi to všetko popresielali, všetky tie správy a tie žiadosti. Dodnes sa na ten účet už neviem dostať, je dokonale zablokovaný. Pokúšal som sa vytvoriť nový kanál Telegrame, na Telegrame spravodajstvo, ale ten nejakým spôsobom mi nejde spustiť, kým oni ovládajú ten môj pôvodný kanál Telegram Peter Marček spravodajstvo. Tak proste všetko sa to točí. No a na to mi povedal bývalý pán veľvyslanec, že no, Peter, môžeš poďakovať našim, teda tvojim ukrajinským sledovateľom, ktorí veľmi pozorne sledujú všetko, čo píšeš a čo hovoríš a chceli diskreditovať tvoje meno na ruskom území medzi ruskými priateľmi. Tak nemám dosť problémov, tak ešte aj takéto problémy som musel riešiť, no ale našťastie títo ľudia všetci ma kontaktovali cez iný kanál a cez WhatsApp a ďalšie, že či už je to skutočne tak, tak som všetkých zastavil, že aby nič nikomu neposielali a že je to proste hacknutý môj kanál. Tak toto všetko sú veci, ktoré sa mi už dlhšiu dobu dejú a myslím, že niekto veľmi pozorne sleduje, čo kde píšem, čo kde hovorím a snažia sa ma, ako by som to povedal ľudovo, doraziť nejakými ďalšími krokmi, ktoré by obmedzili moje nejaké normálne, normálne už sa dá ťažko povedať, že žijem, keď si dávam na všetko pozor, čo je okolo mňa, ale môžem všetkým jednoznačne odkázať, že nás nedá goniať, proste mňa práve čím viacej podlosti a svinstiev robia voči mojej osobe a mojej rodine, tak tým viac sa postavím na zadne a budem veľmi, veľmi aktívne bojovať proti takýmto, ako by som to povedal, európskym nacistom alebo ukrajinským nacistom, fašistom. Proste nevzdáme sa. A to malý príklad mám aj v tom, že som založil tú stranu Jednota Slovanov 8 mesiacov. My ju nechceli zaregistrovať. 8 mesiacov bolo stále, toto musíte doplniť, toto musíte doplniť. Až konečne 25. apríla sa mi ju podarilo zaregistrovať po 8 mesiacoch, čo sa mi nestalo ešte so žiadnou stranou, však to nie je prvá strana, ktorú som...
Vieme.
Áno, viem, však preto to hovorím.
Ktorý, počkajte, musím verejné vyhlásenie musím dať. Oznam občanom Slovenskej republiky. Ak nemáte politickú stranu a chceli by ste, choďte za pánom Marčekom, on vám ju dá.
Občania, ktorí ste nemali ešte politickú stranu, hláste sa o súdruha Marčeka.
Tak, a tento raz môžem všetkým občanom čestne prehlásiť, že ani za Boha, za žiadnom prípade túto stranu už nikomu nedám, nikto ma nepresvedčí. A čo je úplne paródia, ešte aj na túto stranu som mal taký, lebo človek, ktorý ju sa snažil so mňou zakladať, keď som zbieral podpisy pred rokom a pol, tak som vyzbieral asi 7000 podpisov. Ako si pamätáte, tam je, alebo viete, tí, ktorí ste zakladali politické strany, tam je povinnosť 10 000 hlasov nazbierať do 6 mesiacov. Ak ich nenazbierate, tak môžete ísť na ministerstvo vnútra a predĺžiť si o ďalších 6 mesiacov a potom po týchto 6 mesiacov, keď nazbierate tých 10 alebo viac tisíc hlasov, keby vám niektoré vrátili, tak aspoň 12 000 mal záujem nás vyzbierať, tak ju zaregistrujete. No a ja keď som mal 7, prešlo tých 6 mesiacov a ten človek, ktorý bol najbližšie pri mne, zatiaľ ho nebudem menovať, ale myslím, že už si na neho posvietili aj orgány, európske orgány, lebo dostal nejakú dotáciu 200 000 na penzión v Limbachu a ďalšie. A zrazu to boli preveriť a žiaden penzión tam neexistuje. Je tam proste jeho obrovský dom, ktorý v ktorom on žije a neprevádzkuje a neprenajíma žiadne izby v tom penzióne. No a tento človek bol tak šikovný, že on na posledný deň tých 6 mesiacov utekal na ministerstvo vnútra, prvý deň teda po tých 6 mesiacov, a so svojimi dvoma bratmi zaregistroval, alebo teda bratom a svojou asistentkou zaregistroval tento politický názov politickej strany Jednotní Slovania, vtedy bol, zaregistroval na seba. A ja som sa to od 3 dní dozvedel, no to hovorím, pre Boha. Tak som mu zavolal a on hovorí, vieš, ty už by si, my sme mladší, že my to zvládneme, my si to zoberieme a tak som povedal, prosím ťa, vyhýbajú sa mi, neukazujú sa mi na oči. Rýchle som urobil nový názov, Jednota Slovanov, a tá už funguje a snažil som sa to, tak po 8 mesiacov sa mi podarilo tento názov Jednota Slovanov zaregistrovať a pevne verím, že pôjdeme v tých správnych bodoch, ktoré sme si dali. Prvý bod, vystúpenie z NATO, zločineckej organizácie, druhé vystúpenie z Európskej únie, ktorá len zhoršuje náš ekonomický stav, naše práva nám uberajú postupne rôznymi nariadeniami, príkazmi a rozhodnutiami z malej nacistky von Leinovej a celého Európskeho parlamentu. Takže to je druhý bod. Tretí bod, obnovenie nadštandardných vzťahov Euroázie s krajinami, na prvom mieste s Ruskou federáciou, ktorá môže zachrániť našu ekonomiku tým, že máte obrovské bohatstva v zemi a veľmi by nám to pomohlo aj našim podnikom, závodom, ktoré vyrábajú a sú odkazaní na plyn, na energiu, pohonné hmoty a podobne. Tak to je tretí bod. Štvrtý bod bolo znárodnenie strategických podnikov. Myslím, že keď vystúpime z EÚ, a piatý bod je vstup do BRICSu, a vstúpime do BRICSu, tak aj takýto krok môžeme urobiť, lebo keď si predstavíme, za aké peniaze dostali napríklad Slovenské elektrárne alebo SPP zahraniční investori, a tie zisky, ktoré v nich poberajú a vynášajú ešte k sebe domov už roky, rokuce, 20 rokov alebo presne neviem koľko je to, ale proste kúpili to za tretinovú cenu, za zvyšok sa nabalili tí, ktorí politici slovenskí, ktorí im to predali za tú cenu a ešte stále sú v pluse a ešte si balia vačky, naplňajú vačky dodnes a berú našim občanom, zvyšujú ceny za energie, za pohonné hmoty a tak ďalej. Proste toto nemôže byť. Tu raz niekto musí prísť, kto urobí poriadok s týmito všetkými vecami. Pretože keď sa budeme stále na to pozerať, áno, Európska únia nám pomôže. Ako nám pomôže, keď sme zo 14. miesta pri vstupe do Európskej únie dnes na poslednom 27. mieste? No nech mi povie niekto, že čo nám tá elektrika, aká istota? Istota bude vtedy, keď vystúpime a nenecháme sa ďalej vydierať a keď sa dohodneme s Ruskou federáciou a ostatnými krajinami, to je jedno, či to bude Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikistan, alebo Čína, alebo akákoľvek iná azijská alebo arabská krajina, tak my nepotrebujeme Európsku úniu. Ani Spojené štáty americké, aj keď tie pochopili situáciu, myslím, aj keď ja teda pánovi prezidentovi Trumpovi až tak moc neverím, ale verím, že si uvedomí, aká sila je v ruskej ekonomike a v čínskej ekonomike. No a teraz sa vrátim k tomu 9. máju. Tie delegácie, ktoré tam prišli a vďaka premiérovi Ficovi, že tam sa nebal prísť, sa podpísali mnohé dohody, ktoré tvoria nový globálny svet, novú globálnu moc. A tým, že tam bol aj náš prezident, aj srbský prezident, že tam bol Tiping, čínsky prezident, že tam bolo proste 28 najvyšších predstaviteľov rôznych krajín, plus ďalších pozorovateľov, ďalších 20, asi 48 ich bolo dohromady, tak sa vytvára nová svetová globálna sila, ktorá podľa mňa v krátkej dobe položí na lopatky tento starý, prehnitý svetový systém, ktorý bol v rukách Rothschildov, Rockefellerov, Svetovej banky a tak ďalej.
Pán Marček, počkajte chvíľku, spýtam sa vás takto. Myslíte si, že Robert Fico je ochotný sa pohnúť touto cestou? Lebo nič nevyzerá na to, že by on si nevytiahol hlavu zo zadku Európskej únie.
Ťažká otázka.
Dobre sa mu tam dýcha. No nie, že či, viete, že či vôbec, či s ním sa to dá, alebo bude treba, aby ľudia zvolili niekoho iného.
Tak, toto som presne chcel povedať. Zatiaľ je to človek, ktorý jediný z týchto politikov robí aspoň kroky tie, ktoré smerujú k tej novej zmene a k tomuto. Nechcem útočiť, Bože chráň, na pána premiéra Fica preto, lebo je jediný, ktorý z týchto odvážne začal robiť tieto kroky po stopách alebo v stopách Viktora Orbána a srbského prezidenta, ale ja si myslím, že to celosvetové hnutie odporu voči tej globálnej moci, voči tým Rothschildovcom Spojeným štátom americkým je už tak silné, že nemôžu si byť ani v Nemecku AFD, už predbehlo CDU-CSU, Francúzsko, Taliansko, všade to vrie, Španielsko, ja som sa rozprával so známymi Slovakmi, ktorí žijú v Atenách, Grécku, oni hovoria, že tam sú 400-tisícové protesty na námestiach, že tam sú ľudia nespokojní. Toto všetko v krátkej dobe, keď si urobí poriadok Ruská federácia s nacistami v Európe. Prečo si to nikto nechce priznať, že toto, čo sa deje na Ukrajine, je nacizmus. To, čo tam robila Azov a robili to už počas druhej svetovej vojny a dnes to len oživili. Takí ľudia ako von Leinová alebo nemecký premiér alebo proste NATO alebo Európska únia. Oživili nacizmus na Ukrajine a dodávajú im zbranie, robia všetko preto. Cieľom nie je len to, že Rusi napadli Ukrajinu a chcú získať naspäť k sebe, však Ukrajina vždy patrila k Rusku, takže o čom tu rozprávame, ale prosím, nech si to každý vysvetľuje, ako chce, ale Rusi tú Ukrajinu, tie laboratória, ktoré tam boli, to stále o tom nikto nehovorí. Však vidíme, čo sa deje aj s tými výsledkami z vakcinácií, čo robí Peťo Kotlár. Tak to ešte šťastie, že aj tam sa premiér postavil na správnu stranu. Aj s tým VHU sa premiér postavil na správnu stranu. Ja verím, že má veľké tlaky z Európskej únie a asi sa bojí toho, že budeme poškodení alebo nejakým spôsobom sankcionovaní, keď bude robiť tieto kroky naďalej, ale raz to musí prísť. Priatelia, my voľme tie strany, ktoré majú jasný program a jasný cieľ, vystúpenie z zločineckej organizácie NATO. NATO sa aj tak rozpadne. Američania sa už dištancujú od NATO. To znamená, že NATO už nebude podporovať, teda Spojené štáty nebudú podporovať NATO a budú si chrániť oni to svoje územie, tak, jak Amerika vystúpila z WHO, tak vystúpi aj z NATO. A čo tam ostane? Ako by som chcel som povedať, že homosexuál Macron, ale proste títo zločinci, ktorí robia v neprospech svojho národa a Európskej únie, tí už dlho vládnuť nebudú, lebo nemôžu vládnuť. Ľudia, vlastní ľudia v každej z týchto krajín ich vyženú. A to ešte hovorím veľmi slušne, že vyženú. A takisto si musia uvedomiť všetci, že Rusko vojnu neprehrá. To mi verte. Ja, čo sa tam rozprávam s veľmi fundovanými ľuďmi, ktorí riadia mnohé veci v Ruskej federácii, tak oni majú jasný cieľ denacifikovať Ukrajinu a aspoň tú časť, ktorá im patrí, kde žilo to ruské obyvateľstvo, dostať do zväzku Ruskej federácie, čo je úplne normálne. Ale
počkajte, poviem vám jednu vec, ako ono, to je pekné, že to povedete, denacifikovať. To nie je jednoduché. Rozumiete? Tá denacifikácia, víte, že im sa to nepodarilo ani komunistom, oni skôr sa snažil Stalin ich nejak zaintegrovať. týchto náckov. To nebude tak jednoduché, to je ľahšie získať územia, než denacifikovať nejaký národ. Viete? Obzvlášť, ak od ostatných nacistov v Európe majú podporu.
Súhlasím, je to tak, a preto Rusko sa snažilo dotiahnuť túto špeciálnu akciu do takého konca, aby nebolo veľa obetí na životoch. Len, viete, Rusko už nebojuje len s Ukrajinou, ale bojuje s rôznymi vojakmi, s rôznymi zoskupeniami vojenskými alebo polovojenskými, ktoré sú tam nasadené. Rusko bojuje už v podstate, dá sa povedať, podľa farby tričiek s celým svetom. Aj zbrane, ktoré sú dodávané na Ukrajinu proti Rusku, sú výroby od Nemecka po Spojené štáty americké a ja neviem, Británie a Francúzska a tak ďalej. Takže dá sa povedať, že Rusko opäť ako jediný hrdinský národ bojuje za nás a všetkých a za mier. Za mier na tejto planete. Na, hlavne v Európe. Opäť to chceli Američania, keby bol vyhral Biden, tak to dopadne tak, že vznikne konflikt a ešte silnejšieho charakteru, možno aj tretia svetová vojna a Amerika bude mimo dosah. Amerika si tam bude na svojich ostrovčekoch, ktoré vyraždili obyvateľov indiánov, pôvodných obyvateľov a budú sa pozerať na to, ako sa medzi sebou v prvom rade vyvraždujú Slovania, Ukrajinci s Rusmi, tak ako dovolili a rozputali konflikt medzi Srbmi, Chorvátmi, Slovincami a tak ďalej. Dobre, že my sme sa ešte v mieri rozišli s Čechmi, hoci to nebolo celkom podľa kostolného poriadku, ale v podstate, keď to takto zoberete, tak Rusko je jediný štát, ktorý sa odhodlal a napriek svojim obeťam, ktoré majú na svojich občanov. Ale ja sa s tými ľuďmi rozprávam aj s tými jednoduchými, obyčajnými, pracujúcimi, mladými aj starými. Rozprávam sa s ľuďmi, vládnymi činiteľmi, poslancami alebo senátormi a tí všetci sú... Prečo má Putin 92% podporu? Preto, lebo všetci si uvedomujú, že si chránia svoju vlast, svoju zem, svoje bohatstvo, čo majú v zemi, svoju kultúru, tradičnú rodinu. A to sú pre nich hodnoty. Toto už začína chápať v podstate celá Európa a som presvedčený o tom, že aj celý svet. A to nemôže inak dopadnúť iba porážkou ukrofašistov, porážkou Zelenského. Amerika sa už stiahla, Británia už má veľké obavy, pretože Putin jasne povedal, ak začnú lietať prvé rakety stredného doletu, tak doplatí na to Veľká Británia, Nemecko. Prvé štyri krajiny oni doslovne menovali a to je Británia, Francúzsko, Nemecko, Polsko. A k ním sa veľmi aktívne hlási Česko. Toto oni majú veľmi dobre zaregistrované. A tieto krajiny budú prvé, keď začne konflikt, ktorým budú odpovedať veľmi tvrdo. A našťastie my Slovensko, vďaka tomu, že slovenský národ pochopil aj tým protestom, ktoré sme robili, že sme si otvárali oči, že sme sa nenechali zaočkovať, pochopil, že nie je Rusko agresor. Ja nehovorím teraz o tých 20-35% liberálov a progresívcov, ktorí sú naočkovaní a zapichaní a podľa mňa pomaly strácajú aj zdravý úsudok, ale tým sa nechcem dotknúť, lebo mnohí ľudia sa museli nechať očkovať aj preto, že nemohli ísť do práce alebo že nemohli ísť k rodičom navštíviť alebo proste iné objektívne príčiny. Len, viete, vtedy sa mal každý sám postaviť za seba a svojim zdravým sedliackým rozumom, ja tomu hovorím, sa rozhodnúť, či radšej budem trpeť, nepôjdem do práce, alebo ma vyhodia z roboty. Ja viem, že následky sú, ale ja som tie následky mal, ja som 6,5 roka trpel, takže a prežil som to vďaka Pánu Bohu, alebo vďaka mojej tvrdohlavosti, alebo vďaka mojim priateľom, alebo vďaka tým ľuďom, ktorí rozmýšľajú podobne ako ja, ale veľa som si vytrpel, ale to ja teraz nenariekam. Ja len hovorím, že takto sa mohli postaviť týmto problémom všetci. Celý národ. A títo ľudia, ktorí vykonávali genocídu prostredníctvom vakcinácií, prostredníctvom covidu, ktorí vymysleli ten vírus, ktorý bol špecializovaný na rýchle umrtie, ak menil DNA, však na to nie som odborník, ale s Peťom Kotlárom sa veľmi dobre poznám a od začiatku sme o tom debatovali, takže viem, čo sa deje. Dokonca sme vytvorili teraz v jednote Slovanov špeciálnu skupinu lekárov, ktorá spolupracuje na likvidácii toho spike proteínu v organizme, a sú do toho zapojení rakúski lekári, nemeckí lekári, dokonca aj, no samozrejme, slovenskí, naši. A plus som teraz vybavil aj skupinu ruských lekárov, ktorí sa snažia vyvinúť niečo, čo by ten spike protein akýmsi spôsobom izoloval alebo dostal z organizmu, čo zatiaľ ešte nie je také jednoduché, ale keď sa budú vedci a lekári snažiť, tak snaď na to prídu, ako zachrániť ešte tých. Mnohí už majú napadnuté tie organizmy, mnohí zomreli a mnohých to možno ešte čaká, čo nikomu samozrejme neželám, ale preto treba pracovať na tom, ako to odstrániť z toho organizmu, ako dostať ten spike protein, ako zariadiť, aby to DNA u človeka nebolo, aby sa nemenilo. To, čo hovoril pán doktor Kotlár, je všetko pravda. Našťastie naša vláda s premiérom to potvrdila. Aj keď veľmi opatrne, ale vidíte, čo robí Hlas na čele s pánom prezidentom Pellegrinim alebo s ministrom zdravotníctva. Však to tiež není normálne. To, podľa mňa z Hlasu si urobili progresívci liberáli a Európska únia stranu, ktorá pomaly, ale iste začína rokovať s progresívcami a liberálmi o vytvorení novej vlády. Čiže oni sa budú tešiť, keď takí huliakovci alebo niekto iný bude robiť problémy v tejto vláde a tejto koalícii a budú predčasné voľby. Každému normálnemu človeku samozrejme je jasné, že mohli by byť obrovské problémy, pretože keby boli predčasné voľby, neviem, ako by dopadli v súčasnej situácii Hlasu. Spravodlivo hlasy voličov klesajú, ale že primerane k tomu Smeru nestúpajú a preto musia prísť nové subjekty. Preto dávam do pozornosti jednotu Slovanov, ktorá má jednoznačný program. A my by sme boli ochotní, samozrejme, lebo na prvýkrát sa určite nepodarí prevziať moc, ale tu ide o to, aby tá moc bola spravodlivá, aby robila pre ľudí, pre národ, pre Slovensko. A taký skúsený politik ako Robert Fico, keď tam bude mať spoľahlivého partnera podľa mňa v koalícii a zmení sa tá situácia aj na Ukrajine, že Rusko skutočne urobí poriadky s tými ukrofašistami a nacistami na Ukrajine a možno, že doteraz im dávali možnosti, teraz som dneska dostal veľmi zaujímavú správu, že Rusko spustilo železnú pec od Sumskej oblasti po Kiev. Tajné základne dato v troskách u Krovechmacht v defenzíve. Maj sa zapísal ako jeden z najničivejších dní pre ukrajinský režim a jeho západných podporovateľov. Po rokovaniach v Istanbule Moskva stratila posledné zvyšky trpezlivosti a vyslala jasný signál. Ciele špeciálnej vojenskej operácie sa rozširujú. Zelenský a Jermak po Putinovom prejave nespia. Prišlo definitívne varovanie a jasné ultimátum. Buď kapituluje Kiev, alebo nastúpi ďalšie kolo tvrdých úderov. 300 dronov a rakiet zasiahlo hlboko v ukrajinskom tyle od západu po hlavné mesto. Ruské sily rozputali masívny nálet. Ciele boli jasné. Utajované základne NATO, sklady munície, výcvikové centra pre zahraničných žoldierov, opravovne bojovej techniky, tajné logistické body pre dodávky zbraní z EÚ. Sily Ukrovermachtu pocítili hnev železnej peste. V meste Sumy vyletel do vzduchu komplex Karamea, kde sa podľa odhalených informácií opravovali BMPčka a tanky. Vyše 20 kusov ťažkej techniky zničených, desiatky mŕtvych a ranených. Zasiahnuté boli aj raketové komplexy dlhého doletu a sklady delostreleckej munície. V šostke padla základňa žoldnierov z Británie a Latinskej Ameriky. Plánovali sa údajne provokácie smerom na Bielorusko. Pri Kieve Fastov zničili Rusi tajnú základňu, kde sa mali nachádzať aj vysokopostavení dôstojníci z Francúzska a Británie. Miesto bolo civilistom neprístupné, no ruská rozviedka vidí aj za múr. A to nie je všetko. V Odese sa premenil prístavný sklad s darom od sultána, loď z Turecka, plná munície, na ohnivý koncert, ohňostroj, po zásahu presne navádzanej rakety. Modernizované geraniumy, nový štandard vojny. Vojenské experti otvorene priznávajú, technologická dominancia ruských dronov je zdrvujúca. Nové motory, výška letu až 3000 metrov, rýchlosť na 200 km za hodinu, protivzdušná obrana bezmocná, upravený klzák, rýchlosť pri páde 400 km za hodinu, prenikne aj s pevnenými objektami. Pokročila elektronika, neúčinné rušenie signálu zo strany NATO systémov. Zväčšená hlavica z 50 kg na 90 kg, prekvapenie garantované. Nová taktika, adaptívne, nečitateľné, manevrovateľné útoky. Putin jasne povedal, našim cieľom je odstrániť príčiny krízy a zabezpečiť trvalý mier nie len na Ukrajine, nie len v Rusku, ale na celom Európe a na celom svete. Niektorí vojenskí blogeri to čítajú ako definitívne posolstvo. Ukrajinská chunta už nie je súčasťou budúcnosti regiónu, ani Zelenský, ani Jermak. Veteráni Wagnera a ruskí strategovia hovoria zreteľne. Ukrovermacht je rozbitý, morálka v troskách, Západ už nevládze. Nábor bojovníkov a dobrovoľníkov na Ukrajine úplne skolaboval. Mobilizácia sa premenila na teror proti vlastným občanom. Vojenskí komisári utekajú pred svojimi odkovancami z frontu. Zatiaľ, čo ruská armáda pokračuje v precíznej a nekompromisnej operácii, druhá strana doslova horí v skladoch, na letiskách a v zákopoch. Špeciálna vojenská operácia vstúpila do novej fázy, tentoraz bez obalu. Rusko už nežiada, Rusko koná. A keď koná, zem sa chveje.
Tieto informácie máte z čoho
Radio Moskva.
Z čoho ste čítali no,
čo,
tieto
veci? Však to v Moskve dostala by
Moskovská
to...
Moskovská pravda.
To mám také... No, tak pani, berte to ako chcete, ale je to presne v momentálnej vojenskej situácii na území Ukrajiny. Tak a myslím, že tam mám dosť dobré kontakty, aby som to mohol prečítať ako dôveryhodnú správu.
Dobre.
Ale dáme. Nehovorím to preto, aby som niekoho zastrašil, hovorím to preto, že si musíme všetci uvedomiť, že to Rusko skutočne bojuje nielen za seba, za Ukrajinu, za mier, v tomto regióne, ale v celej Európe a na celom svete.
Ideme do prestávky.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ale počúvaj, dneska budem normálne dobre spať, lebo ako vidím, ukrajinská je pravda, slovenská je pravda a moskovská je pravda. A fungujú na rovnakých princípoch, čo mi dodáva takú istotu. Ale pán Marček, ja sa chcem vrátiť k niečomu, čo ste tam pred 20 minútami možno hovorili, 30. Pri zakladaní tejto novej strany ste zase, sa vás niekto snažil, alebo vás niekto zase podrazil. Vy ste magnet na týchto darebákov.
O tom som presvedčený, že som magnet. Alebo teda už sme to rozobrali s dosť mojimi dobrými priateľmi, dôveryhodnými právnikmi a podobne. Sme robili takú analýzu a rozmýšľali sme nad tým, že či tí ľudia sú špeciálne, či nie sú dosadení na to, aby nepovolili ten vstup, lebo názov strany Jednota Slovanov a vôbec Slovania je hriechom dneska hlavne v semických kruhoch. Ja poznám osobne niektorých týchto pánov z tejto národnosti a povedali mi, všetko môžeš, ale nespomínaj Slovanov. Takže to majú takú moju odpoveď na to, že Slovania sú tí, ktorí raz vyhrajú nad Anglosacmi a bude mier a pokoj na tejto
dobre,
planete.
Ale teraz čiste takticky, lebo tak, tento problém, to roky s vami riešime a vyzerá, že nič som vás nenaučil, však ale tak potom, prečo, ak sú dosadení, tak prečo sa dávate dohromady s nejakým novým ľuďmi, prečo nespolupracujete s ľuďmi, ktorí rokmi sú osvedčení?
A keď niekto príde za vami, keď som spustil tú myšlienku, tú ideu slovanstva, on prišiel za mnou, 2 roky chodil za mňa s tým, že on je podnikateľ, že má po celom Slovensku spoločnosti, a že bude mi vydatným pomocníkom, že keď budem potrebovať ja neviem, zafinancovať cestu alebo niečo podobné, že mi pomôže. Nakoniec toho nič nebolo, len
no však dobre, ale takýto človek, počúvajte, takýto človek, keby za mnou prišiel, poviem, OK, super, môžeš podporovať zvonku, ale by som ho do vnútorného kruhu nepustil. Rozumiete?
Však, no, oni majú iné podmienky, oni chcú rozhodovať aj o tom, oni chcú tak teda byť blízko alebo radiť.
Nech si urobi svoju stranu. Však,
tak teraz som to aj tak urobil, som, dobre, tak zobral Sivu, má jednotný Slovania, no a nech si to urobi, čo chce. On, vidíte, ale čo je najväčšia sranda, že on ju ani nedal zaregistrovať, ani nič, a už mohol ju dať zaregistrovať. To znamená, že ten človek mal jediný zámer, a to je zrušiť tú myšlienku tej jednoty Slovanov. Hm? Alebo jednotných Slovanov, nazvime to akokoľvek. Ale ten človek, keby ste ho videli, veriaci, usmiali. Mne to potom začalo byť časom po roku také podozrivé, že a kam ideš? Letím teraz do Izraela, idem sa tam pozrieť na pamiatky. O 2 mesiace na to, kam letíš? Idem do Spojených štátov, idem na loď. A proste stále bola tá cesta tam. Izrael, Amerika. Potom už časom, keď som si to všetko analyzoval a vyhodnotil, a nielen ja, teda to sme ako taký tým priateľov, tak sme prišli na to, že je to jednoznačne človek, ktorý bol nasadený na to, aby kontroloval a usmernil alebo rozložil túto stranu skôr, kým vznikne.
Krstné meno Ivan.
Jo, krstné meno Ivan. Však ono je dohľadateľný, takže si to... A keď už budete hľadať, tak si pozrite aj aféra, ktorú vyťahol z hodov okolností Slovensko, aj Hlina a tak ďalej.
Matovič.
Dobre, nejaké tie veľké prostriedky a že vraj, to by bolo veľmi smiešné, že ten jeho penzión, ktorý prevádzkuje, je dopredu rok vypredaný. Tak potom si overili, že ani najdrahší hotel v Paríži nie je tak vypredaný ako jeho penzión, kde ja som zo párkrát bol a som zistil, že tam okrem neho a jeho dcery nikto nebýva. Takže to je tiež... No, nechcem sa, to je vec orgánov činných v trestnom konaní, takže sa nebudem do toho miešať, ale proste títo ľudia to sú špecialisti na to. A ja, človek, ktorý, keď sa zoznámim s niekým, tak idem do nejakého projektu s niekým s tým čistým úmyslom, že áno, ideme bojovať za správnu vec, ideme bojovať za Slovensko, za Slovanov a nedáme sa ďalej utlačať týmito nacistami, Európskou úniou a na tom. Proste človek, aj keď som už opatrný, ale ja potrebujem asi tých faciek zopár dostať a dostal som ich dosť. A preto...
A opakovane si nabiehate na ďalšie.
Pán redaktor, no však áno. Ale ja to asi inak neviem, ale tento raz... Túto stranu nikomu nedám a túto stranu ani budem si ju veľmi dôsledne kontrolovať, nie len ja, ale aj s tým mojim tímom. A ja som povedal radšej 300 preverených, pevných spolubojovníkov ako 5000 členov, ktorých neviete, od ktorého dostanete kedy kudlu do chrbta, alebo bude mať onaké také, onaké požiadavky a podobne. Proste človek sa učí, no, učí sa celý život. Môj otec hovorí, že zomrel ako storočný, že celý život som sa učil. Nové veci ešte aj v 90-tych, 95-tych rokov mi rozprával mnohé veľmi zaujímavé veci a púšťal sa do rôznych štúdií, takže asi ten osud otcov čaká aj mňa, že sa učím celý život a len mám jednu chybu a to máte pravdu, že som príliš dôverčivý k ľuďom a až tak dôsledne si to, ale ja som není ani siskár, ani policajt, aby som niekoho preveroval do nejakého tretieho kolena, to sa nedá, proste to človek jedná emočne na základe pocitov, no a však nestávam sa mi to veľa, ale stačí, aby z 1000 ľudí bol jeden taký a urobí, no tak dobre, doplatili na to tie projekty, ktoré boli plánované urobiť v dobrom úmysle. Je to moja chyba, dostal som za to po hlave, ale to ma nezlomí, tak jak ma nezlomí žiadna pani Nikolsonová, ani psychopat Matovič, alebo ďalší. Ani Mikulec, ani Jaronať, ani Lipštajn. Proste ideme. Ideme a pôjdem s odhodlaním. Ja som aj povedal verejne v médiách, mne už sa nemôže nič stať. Ekonomicky mi pomerne veľmi silno ublížila, nielen mne, ale celej rodine. A mne už môžu robiť iba jednu vec. Buď mi zobrať slobodu, alebo život. A ja som mal haváriu takú veľmi čudnú, že na križovatke na zelenú do mňa veľký Mercedes palil a mal som auto do likvidácie moje a ja 10 štychov na hlave. Alebo keď sme išli s jednou dámou, ktorá je dneska ministerka, na jednu cestu služobnú, tak nad prepasťou kamión oproti a ja si to nenamýšľam, tak to bolo. Ale či to bola náhoda, alebo umysel, to ani pán Boh nevie, alebo teda pán Boh vie. Takže ja rátam so všetkým a možno to ma robí silným. Tak by som to povedal asi.
Dostal si nejaké fotky, Norbert? Však áno.
Od teba?
Od pána Marčeka.
Áno, ja som Marčeka. Ti poslal, ja som vám poslal. Áno, vidím. Ešte by som rád dodal jednu vec, som zabudol povedať, že ten súd bude 16. júna, súd Bratislava 5, o 13. hodine, časom nepovedal. Prosím, keď môžete, príďte v čím najväčšom počte, aby ste si mohli ukázať tú pani, ktorá včera natočila video a v tom videu povedala, že lebo som mal zdravotné problémy, som musel ten súd zo zdravotných dôvodov odročiť a on povedal, že pán Barček sa asi bojí spravodlivosti. Tak to video som zverejnil včera na medzi mojimi kamarátmi, ale asi ho zavesím aj na Facebook, aby videli tú dámu, jak to povedala suverejne, lebo za ňou stojí spravodlivosť a všetci to povie žena. Keď by som dal urobiť prieskum, koľko ľudí povedalo, že tá dáma bojovala Bruseli.
Opatrne, lebo zase príde na nás trestné oznámenie.
A však teraz som nič zlého nepovedal. Ja som len povedal, že by som chcel urobiť prieskum.
To na tom, o to nejde, to, lebo však, vy, ak hovoríte, že za tie vaše výroky a to, čo robíte, že si to odznášate a odnášate. No, ja som bol tiež šikovaný kvôli tomu, čo vy rozprávate, takže viete, jak je to.
Čo vám ja viem, ja som si toho vedomil.
Čo stojíme obrázkami?
Keď sme toho... Keď sme to... Tam, na tých obrázkoch, ktoré som vám poslal, no. Tam je socha maršala Koneva. Ako určite mnohí na Slovensku vedia, socha maršala Koneva stála v Prahe, na jednom z Prahe 6, myslím, to bolo. A títo českí politici, táto vláda ju dala dole a osloboditeľa, ktorý oslobodil Prahu, zhodila proste a dala ho kdesi do depozitu. No ja som sa dohodol s mojimi ruskými, českými aj my ako strana Jednota Slovanov, že takúto sochu urobíme aj na Slovensku. Rozprával som s kompetentnými na ministerstve zahraničných vecí v Moskve, organizáciou, ktorá to má na starosti, pamätníky a podobne. Rozprával som na Slovensku dokonca, keď som robil rozhovor s pánom premiérom Ficom na úrade vlády pre jedny noviny, spravodajské noviny, tak ruské, no, tak sme sa o tejto soche maršala Koneva bavili a pán premiér súhlasil, že áno, bolo by to dobré postaviť ten pamätník maršala Koneva, lebo jeho vojska prešli prvé duklianským priešmykom. A zaslúžil by si mať niekde sochu, len ja som navrhovali sme, teda, aby som to nehovoril len, že ja, ale ja to mám na starosti na Slovensku a som podpredseda tej pracovnej komisie, kde sú aj Rusi, Slováci, Češi, aby to bolo na súkromnom pozemku niekde v parku, do ktorého nemôže štát zasiahnuť, pretože vieme, že kto je teraz županom v rôznych mestách a to sú práve nie prorusky orientovaní, ale proste história sa nesmie meniť, nemá sa meniť a postaviť pomník osloboditeľovi je na mieste. Ja som sa dozvedel po rozhovore s zástupcom pána veľvyslanca Ruskej federácie, že už Maďari podali maďarská strana, pardon, neviem, či spolužite, či ako, aká to bola strana, už podali nôtu, sa desi dozvedeli, že tento pamätník sa ide stavať, že nemala by byť na území Slovenska, no nemyslím si
ja
to.
Ja som na to upozorňoval inak vtedy, keď začal s tým Fico koketovať, lebo však Konev potlačil revolúciu v 56. Maďarsku.
Áno, a teraz
a Maďari budú piskovať, aj? A keď nie tak Orbán, ako opozícia, ktorá tu vytiahne, aby mohla tie naše vzťahy zničiť. Aj?
Výborne. Presne o tom sme hovorili aj s pánom veľvyslancom. Dobre, Maďarov je koľko na Slovensku? 5%, 7%, neviem, Slovákov je koľko?
Nejde o Maďarov na Slovensku, ide o Maďarsku. Pozor, ako také.
To nejde.
No tak dobre, ale Orbán zaujímavé, že neprotestoval. Orbán nebol samozrejme
však, ale
ani v Moskve.
Áno, ale ja vám vravím, že to vytiahne nás opozícia na Maďarsku. Hej,
počúvajte.
Proti troška Orbánovi, ja že drží hubu, hej, že proste na Slovensku sa krvavému nejakému človeku, ktorý tam nie, vyše 2700 Maďarov tam zomrel niekde, hlavne v Budapešti, hej, že krvavo potlačili tú revolúciu. Oni to vytiahnú. Hej, na to, aby poškodili Orbána a vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Toto vám pravím. Orbán s tým nebude, ja som pravil, ako na to hej, mávne rukou, ale opozícia maďarská, slinečkári maďarskí v Maďarsku.
Pani, keď robiť sa budeme na to pozerať, že komu kto čo urobí zle, tak potom však držme sa histórie. Maďarsko bolo na koho strane počas druhej svetovej vojny? Na strane Hitlera, Nemecka. A čo som sa rozprával zase s historikmi, tak Maďari boli najkrutší, a to teraz nechcem uražať, bože chráň žiadného Maďara, ani u nás žijúceho, ani v Maďarsku, lebo oni sú v podstate na strane s Ficom a s Ruskom, ale boli v tých časoch boli najkrutší vojaci bojujúci proti Červenej armáde, že najkrutejší s tým, že historici hovoria, a ukazovali mi aj nejaké zábery, že odrezávali dokonca hlavy ruským vojakom, že boli absolútne súroví. A povstanie v 56. Dobre, však berme si, kto organizoval povstanie v 56. alebo u nás v 68. U nás to neprebehlo krvavo, v Maďarsku bohužiaľ krvavo, ale za všetkým stáli práve tieto sily, ktoré urobili Juhosláviu, rozpad Sovietskeho zväzu, rozpad Československa, dokonca ktorí veľmi pracovali tvrdo na tom, aby sa Ukrajina stala protivníkom Ruskej federácie, aby bojovali brat proti bratovi, aby bojoval Slovan proti Slovanovi. Proste to je riadené. A teraz ja Bože chráne, nie som za to, aby niekto krvavo potlačil nejaké povstanie, ale asi nebolo iné východisko. A to nech rozoberú historici, ja to nechcem rozoberať, ale toto nemôže byť dôvod na to, aby sa nepostavil pamätník Maršalovi, ktorý oslobodil pol Európy a prišiel až do Berlína. Tak treba si zvážiť, dať na váhy, čo je viac.
No veď, ale toto vám hovorím aj ja, áno, treba zvážiť, že či budeme riskovať vzťahy s našim susedom kvôli tomu, aby sme liezli Rusom do zadku.
Tie vzťahy nebudú zlé, preto lebo oni o tom o sebe vedia. Určite sa na tejto úrovni aj rozprávali a silne pochybujem, že by sa postavil pán Orbán proti postaveniu soche na Dukľanskom prešmiku maršala Koneva. Ja si myslím osobne, že prešiel, položili tam tisícky životov ľudských za potlačenie a prelomenie bariéry fašistov nemeckých a postupovali ďalej, oslobodili celé Československo a prišli až do Berlína. Tak tá váha jednoznačne hovorí, kto zachránil Európu od fašizmu. Došli, kde by sme boli dnes, keby fašisti vyhrali. Bude jedna rasa, čistá rasa.
V Európskej únii by sme boli, pán Marček.
No, určite, áno.
Áno, v Európskej únii.
Kto to chce?
Ale však to sa tak volá. Kto sa tak volá teraz?
No. Ja radšej budem chudobný a nebudem otrok a nebudem v Európskej únii a budem slobodný, ako budem v Európskej únii. Budem požívať akési výhody, ktoré sú len imaginárne, však vidíme, ako klesá životná úroveň naša. A aké práva dostávame od Európskej únie, za chvíľočku nebudeme ani rozhodovať sami o sebe, tak každý má na výber. Nech sa páči.
Treba si uvedomiť jednu vec,
aby
Marček,
ľudia rozhodli.
Ja viem, že máte veľké srdce a máte s tým Ruskom máte pozitívny vzťah, ale ja vám, ako je mi to ľúto, že vám to musím ja povedať. Nacizmus v Európe nebol porazený, bol potlačený, hej, odsunutý na
súhlasím
kraj, hej, ale nebol súhlasím porazený.
Súhlasím. No ja proti tomu nenamietam, Bože chráň. A práve preto sa
možno,
to snažia
možno napraviť. By bola, teraz to nechcem, aby to vyznelo zle, ale možno by bol, keby sa Stalin zastavil niekde pri Lamanskom kanáli, hej. Vtedy možno áno, hej. Ale proste, ale ani to nie, lebo vieme, že aj na Ukrajine oni sa snažili, títo stalinisti, snažili sa tých náckov reintegrovať do spoločnosti tej socialistickej, hej. A nebolo to potlačené, nebolo ani úplne. Bohužiaľ.
Pán redaktor, koľko tých fašistov, tých, ktorí vraždili nevinných ľudí, Židov aj Slovákov, aj Rómov, aj ďalších, kto najviac zahynul, kto má najväčšie obete počas druhej svetovej vojny? Slovania, ale takisto Židia, takisto Rómovia, takisto ďalšie iné národnosti, Francúzi, Nemci, Češi, Slováci, ale vinníci, mnohí, utekli pred Norimberským procesom a dožívali v Južnej Amerike kdekoľvek. Mnohí sa vrátili nenapadne v tvári svojich detí a vnukov a pokračovali v tom nacizme, lebo ten nacizmus je ten, ktorý by chceli presadiť aj v dnešnej dobe. Kto je von Leinová? Kto je Európska únia? Však si pozrite tú zostavu, čo tam sedí. Toto chceme.
Jedno zaujímavé.
A ja to nechcem pre moje deti ani pre moje vnúčatá. Ja chcem, aby sme žili v normálnej spoločnosti, kde bude tradičná rodina, história zachovaná, kde bude kultúra zachovaná, kde bude všetko to dobro stelesnené v nejakom spolužití medzi krajinami. A to nacisti neurobia. Ani Európska únia to neurobí.
A pán Marček, poďme do prestávky za chvíľku, alebo potom už nastúpia posluchači, ale jedna vec sa vás, poprosiť vás, alebo oficiálne padlo nejakých 27 miliónov Rusov, alebo teda Sovietov, hej, vrátane detí, ale aj civilistov, že Sovietský zväz mal nejakých 27 miliónov obetí v druhej svetovej vojne. V poslednej dobe som už dvoch amerických historikov počul, že sa vyjadrili, že Rusi mali bordel v papieroch, že nebolo jak Nemci, a že pravdepodobne to dosahuje až výšku 39 miliónov. Toto tvrdí Američania, hej, ja nie. Hej. Čiže keď budete s tými svojimi kamarátmi, skúste toto nadhodie spýtať sa, že čo je na tom pravdy. Hej. Dobre, a my si ideme...
Určite sa opýtam.
Dobrý deň. Tuto pán Marček sedí u nás v štúdiu.
Dobrý deň.
Tomu môžete smerovať svoje otázky 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz, a nielen na maili, ale aj inými kanálmi mi chodí upozornenie, že od teba počuť nejaké echo, veľmi jemné.
Áno.
Vraj údajne. Ja ho nepočujem.
Ja ho počujem. Mhm. Ale máme prvý... rozprávam potišku, tak ani nie.
No, a potom to nepočujem, no. Máme prvý telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, vaša poslucháčka Ružena z Chtelnice. Chcela by som pozdraviť pána Marčíka, samozrejme aj vás, oboch páni, ale pánovi Marčíkovi som chcela pogratulovať k takej úžasnej trpezlivosti a nenormálnej vytrvalosti a tomu, že odoláva všetkým tým nepriaznivým okolnostiam a že bojuje ďalej. Málo je takých, ktorí toto dokážu, takže naozaj mu držím palce, aby vydržal, a okrem toho obdivujem aj to jeho národné cítenie, lebo to sa tiež už málo vidí. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka pána Marčeka a vašej činnosti, a držím vám palce, aby sa vám darilo. A ešte snáď taká otázka, hovorili ste, že ste sa v Rusku stretli aj s mnohými mladými ľuďmi, obyčajnými ľuďmi, teda myslím obyčajnými ľuďmi ako bežnými ľuďmi, ktorí nezastávajú žiadne funkcie, nie sú v politike. Aký majú oni pohľad na Slovensko, na Slovákov? Ako oni hodnotia to, že Slováci sa správajú niekedy dosť rozporne, čo sa týka, alebo neviem, proste, že ten vzťah Slovákov, ako oni vnímajú vzhľadom teda k tejto vojne aj k tomu, čo sa deje.
Dobre, ďakujeme.
Na Ukrajine.
No, ja len, než začnete odpovedať, pani, musím ako upozorniť, že ako, ja by som Marčeka neobdivoval, hej, lebo najväčším nepriateľom Petra Marčeka je dôverčivý Peter Marček. Hej. Takže väčšina problémov vzniká samozrejme kvôli tomuto. Hej. No, ale odpovedzte na to, jasne na otázku.
Tak prvom rade chcem poďakovať pani za jej názor a podporu. Nie je to celkom tak, ako to povedal pán Norbert. Je som ja nepriateľom, je veľa ľudí okolo mňa, ktorí sú nasadení na to, aby robili zle alebo poškodili dobrú myšlienku, takže vy to vnímate správne. A čo sa týka tých mladých ľudí, môžem vám jednoznačne povedať, že ako bývalý športovec, stretával som sa, aj sa stretávam so športovcami, s ľuďmi, ktorí sú v obsluhe, alebo taxikári, alebo podobne. A rád s nimi debatujem na tieto témy, ale môžem povedať, že som veľmi prekvapený tým pochopením tých cieľov, ktoré robí ich prezident. Ochrana tých obyvateľov na Kryme, na Ukrajine, v Donbase, Lugansku a podobne, to sú ich ľudia ich národnosti. To všetci chápu a dokonca chodím aj občas do rodín mojich priateľov a jeden ma pozval, že rozlúčka so synom, ktorý ide bojovať na špeciálnu akciu. A ja som bol milo prekvapený a tak v duchu som sa zamyslel, že keby som ja mal môjho syna odprevádzať na vojnu, na krutú, tvrdú vojnu, kde sa reálne strieľa a zabíja. A hovorím, či by som bol tak hrdý, jak on, a on hovorí, môj syn dovršil vek, je po výcviku a teraz dnes alebo zajtra bude vyslaný priamo do bojov na Ukrajinu. Tak toto je ten ruský národ, toto je to, prečo vyhrali aj prvú svetovú vojnu, aj druhú svetovú vojnu, že oni sú hrdý národ. Oni si to uvedomujú, že nebojujú za prezidenta, nebojujú za vládu, bojujú za svoju vlastnú zem, za svoje bohatstvo, za svoju kultúru, za svoje tradície. A to je rozdiel. Možno aj u nás máme určite takých ľudí, len keď bereme tie naše, čo dokážu tie naše mainstreamové médiá, čo dokážu tí podvodníci, tie správy z Európskej únie, tie médiá okolo nosa, tak tí naši mladí ľudia sú dezorientovaní. Pokiaľ nemajú rodičov, ktorí ich smerujú a hovoria im tú reálnu pravdu a pokiaľ ich tie deti budú akceptovať ich názory, tak je dosť možné, že sa aj my postupne dostaneme naspäť do tých časov, keď sme uznávali pravdu, spravodlivosť, tradície, úctu.
Máme telefonát, pán Marček. Viete to, ľudia telefonujú. Nie ste v predvoľbnej kampani. Dobrý deň, nech sa páči, počúvať.
Aj hosťovi a samozrejme šéf-redaktorov. Predne Slovensko. Jeden úfrplaný človek. Nemal som príležitosť posledne, že relácie sa uhlásiť. Aj dneska by som povedal mimo tému. Potom a pri návšteve pána docenta Drgonca a včerajších dôkladných profesorov nejako stále pár dôl povedať. Keď som si vypočul vašeho častého návštevníka na tlačovej besede včera popoludní toho pána, čo má neoddiskutovateľný mandát robiť predsedu Slovenskej národnej strany, až kým ona nezanikne. No ona nezanikne, ale kto by tam či koho volí, keď tam on bude prčať. Tak som si uvedomil, že jeden právnik, ktorý sa schválil tým, že koľko odviedol peňazí štátnemu rozpočtu na daniach a tak ďalej, dve minúty nevie vyprávať jedným slovosledom. Raz taká daň, raz spisom kontra, raz hlasovanie planára a tak ďalej. A tak som si spomenul na jednu vetu, ktorú povedal istý minister istému predsedovi vlády. Šéfe, veľa psov zajacová smrť. A to ja odkazujem terajšiemu predsedovi vlády, že keď bude mať ešte aj takých, ako je v súčasnosti Danko, Harabin, pripočítaný k tým dobre známym psychopatovi Grölingovi a neviem, ako ich nebudem ich menovať, lebo aj od iných sú telefonovať, tak je veda tomu terajšiemu predsedovi vlády. Všetko dobre prajem všetko.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
To, To nebola otázka na mňa, takže to bolo také vyhodnotenie toho pána z tlačovej konferencie asi. K Andrejovi Dankovi, vy ste to myslím, že úplne presne definovali. Táto koalícia musí fungovať na spolupráci a nie na vydieranie. A toto, čo sa deje tam od začiatku, od vzniku, je bohapusté vydieranie.
A zase niekto počúva niečím iným ako ušami. Ako pohrobkovia Nilašovcov nenávidia maršala Koneva, my sa máme z toho posrať. Noro nie je amerikanofil, ale je maďarón. Vy sa počúvate, ľudia?
Podri sa, poviem ti to tak, ako to je. Hej, a je mi to ľúto, že to musím. Ak si debil, tak si debil a debilný aj zomrieš. Hej. Toto s tým nemá absolútne čo spoločné. Absolútne. Hej. Ja upozorňujem na to, že sa pokazia maďarsko-slovenské vzťahy. A keď ty si neuvedomieš, čo to môže spôsobiť vo vzťahu s náckami v Bruseli, tak ja za to nemôžem. Hej. Ja za to nemôžem. Aj proste takto to je. Hej. Keď si blbý, pusti si Markízu pre Boha živého, tam možno budeš chápať, čo rozprávajú. Ja, čo ti mám na to povedať, Dariti? To stane nemožné toto.
No, ale vidíš, no, aj takýto. Lebo Noro nehovoril o tom, že je Maďarón, alebo že obhajuje maďarské, ale že sa to môže zneužiť opozíciou v Maďarsku.
Áno. Chápeme sa? Aj sa to zneužije.
Tak, presne tak. Máme telefón na ďalší, počúvame.
No, dobrý deň, Mišo z Pažravej. Rozmýšľam, že by som vstúpil aj už po nejaký 7-8 krát do strany pána Marčeka, celkom sa mi páči, ako hovoril. Ja tak chcem poradiť s ním teraz. Mne došiel práve teraz pred 5 minútami rozkaz, platobný, z okresného úradu. MK sa uznala vinným zo spáchania priestupku na úseku zdravotníctva podľa paragrafu 29.1 písmeno B zákona o priestupku, ktoré sa dopustil tým, že v čase 11.30 dátum ambulanty všeobecného lekárstva v Bystrici. Jeho ošetrujúce lekárke, u ktorej bol na vyšetrení Zoriane Jevdovkimove, nadával slovom pizda z dôvodu, že mu nechcela predpísať lieky, o ktoré žiadal, a teda v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti verbálne hrubo urazil zdravotníckého pracovníka. Ja som na policii bol vypovedať s tým, že ona povedala, že som jej nadával na slovo na to a na to, viete, aké sa jedná, nebolo to pravda. Uviedol som popravde na polícii, že z toho rozhorčenia, že mi nechcela predpísať lieky na alergiu a dávala ma doktorovi alergologovi, ktorý nemám, ktorý by som aj tak 3 mesiace čakal, tak som z rozhorčenia vyslovil slovo pizda. Ale díval som sa jej smerom a nepovedal som ani ty, ani že nadávam, tak čo s týmto teraz mám robiť? Ako sa mám, prosím vás, pekne odvolať do tých 15 dní? Ďakujem, počúvam.
Máš pocit, že pán Marček je právnik?
No už aj bude pomaly toľko problémov na seba natiahol, že už aj bude právnik za chvíľku.
Čiže sa orientujem, to máme, jasné. No na tomto sa dá jednoznačne iba argumentovať tým, čo ste skutočne povedal, takú pravdu napísať, a najlepšie, keď vám to zoštilizuje právnik. To je fakt, lebo aj ja chodím k právnikovi napriek tomu, že nevždy sa s ním zhodnem, ale nakoniec si presadím to, čo si myslím, že je správne. No, druhá vec je, či to prejde na súde.
Ďalší telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháčka zo Stredného Slovenska. Chcela by som sa spýtať, či pán Marček pozná situáciu v Smere, ako to tam funguje, pretože ja si myslím, že niektorí priamo členovia strany idú Ficovi po krku. Ja byť ním, ja si dávam pozor na ľudí, ako je Kaliňák a ďalší, nebudem to menovať, to je len môj osobný názor. Je ich tam veľa, čo mu podtínajú nohy. Takže ak pán Marček pozná situáciu, mohol by sa vyjadriť. Ďakujem.
Počkajte, nechoďte, neutekajte. Mňa zaujíma, z čoho osudzujete, že Kaliňák mu podtiaľ na nohy. No, už zmizla, čo?
Hej.
Toto je veľmi ťažká otázka a nie som smerák, takže veľmi nerad by som sa vyjadroval k situácii v Smere, keďže tam nepôsobím a nie som členom. Mám svoju stranu. Je pravdou, že poznám v podstate skoro všetkých poslancov Národnej rady aj mnohých funkcionárov Smeru, ale toto si nedovolím vyhodnocovať, pretože je to momentálne najsilnejšia politická strana, subjekt, a verím to, že pán premiér Fico nemá ľahkú situáciu v svojej vlastnej strane a som presvedčený o tom, že môžu byť rôzne frakcie, preto, no vidíte, a tu sme už aj pri tom, čo hovorím, že ja si vyberám, aj on si vyberal ľudí, a čo z tých ľudí vzniklo? Pellegrini otrhol sa a kopu ďalších, ktorí ho zradili v podstate a prešli a vytvorili si svoju druhú novú stranu a vlastne rozbili ten smer, ktorý bol veľmi silný a bol by i naďalej silný, keby sa taká silná skupina neočlenila. Je to záležitosť vyslovenie smeru. Ja môžem iba povedať jednu vec, že napriek tomu, že nie so všetkými krokmi pána premiéra súhlasím, ale politiku, ktorú v súčasnej dobe robí, je najlepšia politika pre Slovensko, aká mohla doteraz byť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Rastio z Turčiansky Teplic. Pán Maček, ja by som sa vás chcel opýtať, keďže ja som tiež národne zbytiatý človek, nemyslíte si, že je chybou týchto strán, ktoré si hovoria pronárodné alebo národné, že v ich vedení, ale potom aj na kandidátkach sú nesprávni ľudia? A podľa môjho názoru, aj z vlastnej skúsenosti, ale aj z osobného poznania, lebo niektorých osobne poznám, to nie sú národovci. To sú ľudia, ktorí idú z iných dôvodov do politiky. Ďakujem za odpoveď.
Súhlasím s vami. Urobiť kandidátku 150 miest v nejakom politickom subjekte je nenormálne ťažké, pretože tých všetkých 150 ľudí nemôžete ani osobne poriadne poznať a neviete, ako sa vám vyfarbia časom. Je to z rôznych krajov. Musia tam byť ľudia z východu, zo stredného Slovenska, zo západného. Musíte sa spoľahnúť na to, koho vám doporučia tí vaši najbližší z toho predsedníctva, ktorí sú z tých jednotlivých krajov, okresov a tak. A tam už vzniká prvý problém, že človek sa vyfarbí až tedy, keď sa dostane k nejakej funkcii alebo do parlamentu, a to je vždy veľká dilema a môžem robiť, čo chcem, akokoľvek.
A vtedy už je pozde.
Áno, a už je pozde, lebo už je tam, presne tak, už je neskoro, pretože ten človek už má mandát, je poslancom alebo je primátorom a vtedy ukáže svoju pravú tvár. Vtedy ukáže, či tam je hamižný, či tam išiel len pre svoje osobné potreby, zarobiť čím najviac peňazí, alebo to robí pre blaho mesta, štátu, kraja. A to koľko ľudí, toľko charakterov, tak by som to povedal. Ja sám som mal problém zložiť nejaké predsedníctvo, a to hovoríme len o nejakých 20 ľuďoch a o 50 takých, ktorí by mohli rozhodovať kraje a okresy. Je to nesmierne ťažké a ja som v tej politike od 2002 roku, tak si viete predstaviť, koľko som sa zúčastňoval pri tvorbe troch politických subjektov. Je to skoro nemožné nájsť všetkých charakterných ľudí. Môžete, to je taká malá lotéria. Tých, ktorých poznáte, si dajte najbližšie k sebe, ale aj premiér Fico si dal. Aj ktorékoľvek iné politické strany, a vidíte, SDKU sa rozložilo, Smer sa rozložil, všetky politické strany. Čo sa stalo Andrejovi Dankovi, to ani nehovorím. Zobral z cudzých strán politikov, ako je Huliak a ďalší, a ako dopadol? Postavili sa proti nemu a rozložili ho. Je pravda, že mal skôr uvažovať nad možno inými krokmi, ak urobil. Tam ten pán predtým to celkom pekne vyhodnotil, ale urobil tak, ako si myslel, že je najlepšie, a dopláca na to kto? Dopláca slovenský národ. To je to najhoršie.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem všetkým vám chlapcom. A pána Marčeka by som sa chcela opýtať. Môj otecko bojoval teda ako partizán, bol najatý ako slovenskou vládou proti Rusku. Vo vlaku ho nálepka ako presvedčil, že pôjde ako partizán, a bojoval celý čas ako partizán. Zúčastnil sa duklianskej operácie a moja maminka chudera má Alzheimerovú chorobu, dostala po ňom ako príspevok za to, že bol partizánom, 15 eur. tak sa chcem pána Marčeka opýtať, akým spôsobom slovenskí protifašistickí bojovníci chcú bojovať za týchto ľudí, keď takýmto spôsobom sú odškodnení 15 eur.
Ďakujeme.
Áno, áno, počujem. Ďakujem za otázku. Môžem povedať iba toľko, že nie som účastník toho zoskupenia protifašistických bojovníkov. Ja som presvedčený ale na 100%, že slovenský tento zväz protifašistických bojovníkov by pridelil čím vyššie sumy pre najbližšiu rodinu tých hrdinov, ktorí tam položili svoje životy alebo bojovali, ale bohužiaľ nad tým sú ešte štát, parlament a takto sa musí všetko schvaľovať, ale treba dávať pozor aj na také politické subjekty, ako je Republika, ktorá jednoznačne Milan Uhrík, Mazurek a títo, ktorí sa dnes tvária ako najväčší vlastenci a proruskí, tak mne v predsedníctve povedali, že si neželajú, aby som ja chodil krásť vence na Slavín a aby som, že SNP, aby som sa nevyjadroval, nechodil krásť vence na pamätníku SNP, preto, lebo to boli banditi, ktorí znásilňovali ženy a vykradali domy, takže pozor na falošných politikov a toto s týmto...
Ktože im pomohol tou stranou?
Pomohol im, preto sa sám prefackávam teraz týmto spôsobom, lebo tiež ma svoj...
Pán Marček, nemusíte, ja to rád urobím za vás. Chcete?
Nech sa páči. Ale myslím, že Norbert, vy ste to už robili.
Áno, áno, ja už ma to nebaví, že stará pesnička.
Už to skôr ma treba polutovať a držať mi palce.
No palce vám držíme, ako to zase my nevravíme, že nie.
Ako my to máme celkom, ako to sledovať, to je celkom zábava. Pukance normálne.
Divadlo, áno.
Áno.
Kofola.
Pán Adrián, prečo nezahráte nejakú pieseň aj ruských umelcov? Ja nehrám.
A dneska mám hrať, alebo už nestíham. Tak to mal skoro aj napísať. Zajtra ti zahrám ruskú nejakú kačušu, chceš?
Ale zaspievame. Tak.
Pán Marček.
Alebo mu pustím mu nejakého Šostakoviča alebo niečo také, no, a to tak, bude oný oprdený zase, že taká hnusná hudba. Dobre, pustíme zajtra Rusku. Čo vy na to?
Ja som za.
Dobre. Tu, áno, kopec. Niekedy hráte peknú hudbu, tak verím, že obohatíte repertoár. Veď ja, keď mám tú možnosť, ja zahrám aj Rusku, ja zahrám aj Srbsku, ja zahrám hocčo.
No. Však ale aj ja. Tak.
Ja ľudia, ale to asi píšu, veľa ľudí píše, že im vypadáva signál, ale pravdepodobne, a že internet máte v poriadku, no, môžete mať internet v poriadku, koľko chcete. Ak to počúvate na Telegrame pripojených veľa ľudí, tak v tom prípade sa môže stať, že to vypadáva. Ale mám pre vás dobrú správu, lebo môžete si naklikať na www.infovojna.bz a tamto živé vysielanie viete odchytiť.
No.
Keby ste chceli vedieť. Takže
že aj taká možnosť je. A to je primárna možnosť. Aj.
Ale sú aj rôzne aplikácie, kde si vy viete vyhľadať Infovojnu a odchytávať odtiaľ stream. Čiže a tam tých ľudí veľa prihlásených nie je. Čo sa týka našich streamov, tie tiež nájdete na stránke. Takže keď sa tam pripojíte, tam veľa ľudí nebude, tam vám to vypadávať nebude. Takže toľko k tomu vypadávaniu vysielania. Hej. Keby ste chceli vedieť. Čo tu máme ešte? Hej, Peter z Námestova sa pýta, že či tú stranu nepredáte za melón.
Jedine zelený.
Prečo za melón? Veď on to zadarom rozdáva, nie? Či jak to bolo?
Áno, správne.
No.
Zadarom,
presne. Aspoň, pozrite sa, jednu vec musíme uznať. Ako, nech už je čokoľvek, akokoľvek, ale nie ste hamižná svinia, ktorá by predávala politické strany.
To nie,
to musíme uznať.
Zadkom.
Dobre, pán Marček, my sa s vami rozlúčime. Ďakujeme, že ste nás navštívili opäť.
Ďakujeme.
Bez matriošky, bez
ďakujem
matriošky.
Ďakujem za pozvanie. A prajem vám veľa úspechov. Skvelému rádiu.
A my sa samozrejme rozlúčime s vami, ale počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť a želám pekný deň.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.